สวัสดีญาติโยมทุกท่านนะคะวันนี้แม่จะมาคุยกับพวกเรานะคะก็กะว่าสักประมาณ2ชั่วโมงนะคะชั่วโมงแรกเนี่ยจะขอบรีฟหลักการในการภาวนาให้พวกเราฟังก่อนแล้วก็ปัญหาต่างๆนะคะก็พวกเราบางคนเนี่ยมาใหม่ก็ขอให้ค่อยๆฟังนะไม่ต้องเครียดแต่ว่าฟังแล้วเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วชั่วโมงหลังเนี่ยก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ขอให้ถามไถ่ไม่ได้เลยนะคะถือว่าเรามาสนทนากันใครมีปัญหาอะไรที่ข้องใจแล้วไม่เข้าใจเนี่ยให้ถามเลยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เคยรู้จักนะคะคนที่ไม่เคยฟังหลวงพ่อเนี่ยอาจจะมาฟังแล้วเนี่ยจะงงนะคะคนที่ฟังหลวงพ่อตอนแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะยังไม่เข้าใจมันเหมือนเราฟังของใหม่ๆแล้วเนี่ยกว่าเราจะย่อยข้อมูลแล้วทำความเข้าใจเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะคะฉะนั้นขอแนะนำว่าสำหรับคนใหม่นะคะเข้าคอร์สเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยให้ลองไปฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยซ้ำๆนะคะความจริงซีดีหลวงพ่อทุกม้วนทุกแผ่นเนี่ยทุกเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดเรื่องเดียวกันเป็นแต่อาจจะในคนละแง่คนละมุมนะคะฟังซ้ำๆไปเนี่ยสิ่งที่เรางงหรือไม่เข้าใจเนี่ยมันจะเข้าใจมากขึ้นแต่ไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะฟังไปแบ่งเวลาภาวนาทุกวันนะคะการที่เราภาวนาไปด้วยฟังไปด้วยเนี่ยความเข้าใจมันจะเพิ่มขึ้นเองคือการเข้าใจธรรมะในทางศาสนาพุทธเนี่ยเข้าใจไม่ได้ด้วยการฟังการคิดนะคะการที่เราจะเข้าใจมีอย่างเดียวคือการเห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในกายในใจของเราเองนะคะทีนี้เรามาพูดถึงเป้าหมายหลักของศาสนาพุทธก่อนศาสนาพุทธเนี่ยเป้าหมายหลักเนี่ยมีอย่างเดียวก็คือทำยังไงเราถึงจะพ้นทุกข์นะคะนี่คือเป้าหมายหลักที่พระเจ้าเนี่ยท่านค้นพบมาการทำทานรักษาศีลการนั่งสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะคะแต่สิ่งที่ท่านค้นพบเนี่ยคือทางที่เราจะพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าท่านสอนอะไรนะท่านบอกว่าการที่เรายังไม่พ้นทุกข์เนี่ยเป็นเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจความจริงของกายใจนี้นะคะอย่างเรารู้สึกเลยว่าเนี่ยร่างกายนี้นะเรารู้สึกว่ามีเราอยู่คนหนึ่งที่ถาวรร่างกายของเราหรือจิตใจของเราเนี่ยมันก็เป็นทุกข์เป็นสุขเนี่ยจากการกระทบจากสิ่งแวดล้อมนะนั้นจริงๆทุกคนเนี่ยโดยความปรารถนาลึกๆก็คืออยากให้ร่างกายจิตใจนี้มีความสุขนะไม่อยากทุกข์นั้นการที่เรายังต้องดิ้นรนแสวงหาความสุขไปเรื่อยๆก็เพราะเป้าหมายอันนี้แหละนะคะนี่ท่านพุทธเจ้าท่านบอกว่าการที่เรายังไม่พ้นทุกข์เป็นเพราะเรายังไม่เข้าใจความจริงของกายของใจนี้ท่านบอกว่าให้เรามาเรียนตัวเองนะคะมาเรียนรู้ตัวเองให้เห็นกายกับใจเนี่ยนะแยกออกเป็นส่วนๆท่านก็สอนวิธีแยกไว้ว่ามันมีทั้งหมด5ส่วนนะคะที่เรียกว่าขันธ์หรือว่าคำว่ากองนะขันธ์5เนี่ยมันก็จะมี5อย่างนะคะมีตัวรูปตัวเวทนาสุสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้แม่พูดด้วยบาลีเนี่ยทุกคนน่าจะเคยฟังมานะคะพอจะเข้าใจไหมอะไรเงี้ยนะ5ตัวเนี้ยคำว่ารูปเนี่ยในทางอภิธรรมหรือในทางปริยัติเนี่ยมันจะเยอะกว่าคำว่ากายถ้าให้แม่ดูง่ายๆนะหรือว่าเราแยกง่ายๆเนี่ยเราแยกงี้ดีกว่าเราแยกกายไว้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งวิญญาณขันธ์เนี่ยตัววิญญาณขันธ์เนี่ยโดยนิยามของมันเนี่ยก็คือสภาวะที่รู้อารมณ์นะที่รู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอายตนะทั้ง6นะความรับรู้ทางอายตนะทั้ง6ความรับรู้ทางใจเนี่ยเราจะนิยามสั้นๆว่าอันนี้ถือว่าเป็นจิตนะคะเนี่ยเราแยกได้2ตัวแล้วนะกายส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้อารมณ์ผู้รู้กายรู้ใจส่วนอื่นนะคะส่วนตรงกลางเนี่ยมันก็ยังมีตัวเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์นะคะวิญญาณขันธ์เนี่ยคือความรู้สึก สุขทุกข์เฉยๆทางใจความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายนะคะสัญญาขันธ์ความจำได้หมายรู้นะอันนี้เลยไม่ต้องพูดละเอียดนะคะกองสุดท้ายเนี่ยคือกองสังขารขันธ์สังขารขันธ์เนี่ยคือความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหมดรวมถึงกิเลสด้วยกองนี้จะเป็นกองที่เราเห็นเยอะที่สุดนะคะท่านบอกว่าให้เรามาดูขันธ์ห้าคือก็คือดูร่างกายจิตใจเนี่ยดูความเป็นตัวเราเนี่ยนะคะว่ามันแยกออกมาได้ห้าส่วนนะแล้วให้เรียนรู้มันไปท่านบอกว่าไอ้ห้าสุดตัวเนี่ยนะตกอยู่ภายใต้กฎข้อหนึ่งนะเรียกว่ากฎของไตรลักษณ์คือไม่ว่าจะเป็นตัวกายตัวเวทนาตัวสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะมันล้วนแต่ไม่เที่ยงนะล้วนแต่ทนอยู่คงที่ไม่ได้ล้วนแต่บังคับไม่ได้ในส่วนของอนัตตามุมของอนัตตาเนี่ยมีสองความหมายก็คือบังคับไม่ได้ไม่ใช่เรานะคะทีนี้ท่านบอกว่าให้เรามาเรียนในกายในใจเนี้ยแล้วดูว่ามันตกอยู่ใต้กฎนี้หรือเปล่านะท่านบอกว่าให้เรามาเรียนตัวนี้เพื่อให้เราเห็นความจริงของมันว่าทั้งหมดเนี้ยเป็นไตรลักษณ์ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์คือทุกสิ่งเนี่ยล้วนแต่ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกสิ่งเนี่ยอยู่คงที่ไม่ได้ทุกสิ่งทำงานได้เองบังคับไม่ได้นะคะท่านถึงขนาดสรุปมาเลยบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นนะคะความหลุดพ้นทางศาสนาพุทธเนี่ยเกิดจากการที่จิตเนี่ยประจักษ์เห็นความจริงของกายของใจเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะเบื่อหน่ายมันจะคลายความยึดถือในกายในใจลงถ้าเราคลายความยึดถือในกายในใจลงเมื่อไหร่เนี่ยกายกับใจเนี้ยไม่สามารถทำให้เราทุกข์ได้อีกแล้วไม่ว่าร่างกายจิตใจนี้จะแปรปรวนขนาดไหนเนี่ยก็ไม่ทำให้เราทุกข์ได้นะคะสภาวะที่พ้นทุกข์ในทางศาสนาพุทธมีอยู่จริงนะไม่ใช่เป็นเรื่องทางตรรกะไม่ใช่เป็นเรื่องคิดเอาไม่ใช่เป็นเรื่องของการปล่อยวางที่เข้าใจเหตุเข้าใจผลแล้วปล่อยวางไม่ใช่นะคะมันต้องประจักษ์เห็นสภาวะที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในกายในใจนี้เห็นซ้ำๆไปเรื่อยแล้วจิตเนี่ยเขาจะคลายความยึดถือในกายในใจลงเองนะคลายลงเองได้หรือเปล่าเราต้องไปดูด้วยตัวเองเราลองภาวนาไปช่วงนึงนะคะลองตามรู้กายรู้ใจเห็นกายใจที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับคนที่เคยภาวนามาช่วงหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้สึกกันถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้อันนี้เราต้องลองดูนะมันไม่สามารถเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลแต่เข้าใจด้วยการปฏิบัติแล้วก็ดูเอานะพ้นทุกข์ได้หรือไม่ได้เนี่ยอยู่ที่เราเห็นความจริงของกายของใจพอไหมนะคะงั้นที่สรุปมาทั้งหมดเนี่ยให้พวกเราเข้าใจนะคะว่าการจะพ้นทุกข์ได้ต้องเห็นความจริงของกายของใจนะเป้าหมายหลักตัวนี้นะมันอยู่ในส่วนของที่พระเจ้าเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะคะทีนี้ในส่วนของกรรมฐานเนี่ยนะเราแยกได้ออกเป็น2 ส่วนนะอันนึงเนี่ยเรียกว่าสมถกรรมฐานอีกอันนึงเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะคะพระเจ้าท่านบอกว่าธรรมะที่พวกเราควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเนี่ยคือสมถะและวิปัสสนานะคะท่านไม่ได้บอกว่าเราไม่ทำสมถะจะทำแต่วิปัสสนาอย่างเดียวนะคะทีนี้เรามาดูกรรมฐาน2ตัวนี้มีเป้าหมายยังไงตัวสมถะกรรมฐานเนี่ยเป้าหมายเลยเนี่ยเพื่อให้จิตเนี่ยมีความสุขมีความสงบมีกำลังนะคะแล้วก็ตัววิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการเห็นความจริงของกายใจจนกระทั่งมันปล่อยวางกายใจได้ดังนั้นเป้าหมายของกรรมฐาน2ตัวเนี่ยมันต่างกันโดยชัดเจนนะคะแต่เราไม่ได้ทิ้งทั้ง2ตัวเวลาเราภาวนาเนี่ยนะสมถกรรมฐานมีส่วนช่วยมากถ้าจิตเราไม่มีความสงบไม่มีกำลังเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นกายเห็นใจทำงานได้นะกายกับใจนี่ก็รวมกันเป็นก้อนเดียวมันไม่สามารถแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ฉะนั้นสมถะนี่ก็เป็นฐานที่จำเป็นนะคะทีนี้สมถะเองเนี่ยจริงๆที่ถูกนะคะมี2แบบนะหลวงพ่อแยกเอาไว้ให้นะคืออันหนึ่งเนี่ยในทางบาลีเขาเรียกว่าอารัมมะตุปนิชฌานอารัมมะนะคะคืออารมณ์นะคือฌานเนี่ยถ้าเกิดจากการที่มันเข้าเคลียร์อยู่กับอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่อง นะอย่างเช่นพุทโธลมหายใจเนี่ยถ้าใจเขาเคลียร์อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะแล้วจิตมีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นอันนี้เป็นสมถกรรมฐานที่เรียกว่าอารามณูปนิชฌานนะคะส่วนสมถกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งนะคะมีชื่อเรียกว่าลัคนูปนิชฌานลัคนูมาจากคำว่าลักษณะนะเป็นฌานที่เกิดจากการเห็นลักษณะของกายใจไม่ได้ไปเห็นลักษณะของคนอื่นนะคะเห็นในกายในใจของเราเนี่ยนะเป็นใจที่ตั้งมั่นแล้วเห็นกายเห็นใจที่เปลี่ยนแปลงเห็นลักษณะของไตรลักษณ์ของมันนะคะอันนี้มันจะแยกกันนิดนึงนะทีนี้ตัวสมถกรรมฐานตัวเนี้ยจะเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ช่วยให้เราเดินปัญญาได้ดีนะคะตัวสองตัวนี้จะต่างกันจะสังเกตว่าถ้าเราไปฟังซีดีเนี่ยหลวงพ่อจะแนะนำให้เราทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งแล้วคอยรู้ทันใจนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของลัคนูปนิชฌานนะอย่างเช่นเราสวดมนต์เราหายใจเนี่ยจิตลงไปคิดรู้ทันจิตลงไปคิดรู้ทันนะคะอันนี้มันจะได้ตัวลัคนูปนิชฌานเพราะขณะที่จิตลงไปคิดหนึ่งขณะเนี่ยถ้าเรารู้ทันว่าจิตลงไปคิดเนี่ยมันจะเหมือนกับเรารู้สึกตัวขึ้นมาหนึ่งขณะหนึ่งแวบนะคะรู้สึกตัวขึ้นมาขนาดนั้นเนี่ยมันจะมีสมาธิเล็กๆที่เรียกว่าคณิกะสมาธินะคะเกิดสมาธิสั้นๆนิดนึงแล้วมันก็ดับไปเรามาอยู่กับคำบริกรรมหรือคำลมหายใจต่อมันหนีไปอีกรู้อีกหนีไปอีกรู้อีกตัวเนี้ยนะคะจะเป็นการฝึกทั้งสติฝึกใจที่ตั้งมั่นมันจะรวบรวมแบบทำซ้ำๆไปเรื่อยๆจะเป็นกำลังของจิตที่จะมีกำลังออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นกายใจทำงานนะคะงั้นตัวลัคนูปนิชฌานเนี่ยจะเป็นสมถะที่เป็นฐานที่ดีสำหรับการเดินปัญญาแต่เราไม่ได้ปฏิเสธตัวอารามณูปนิชฌานนะคะบางคนทำอารามณูปนิชฌานได้ถึงเวลาที่จิตเหนื่อยจิตไม่มีแรงนะต้องการการพักผ่อนทำสมถะกรรมฐานแบบอารามณูปนิชฌานก็ได้นะอันสำหรับถ้าคนทำไม่ได้เนี่ยให้เรามาใช้วิธีที่เป็นการทำแบบลัคนูปนิชฌานเพราะบางคนไม่ใช่ว่าทำสมาธิได้ง่ายบางคนเคยทำได้ก็ทำนะคะเราไม่ห้ามทำได้หมดสิ่งที่ห้ามมีอย่างเดียวคือสมาธิที่เพ่งไว้ที่จมลงไปในตัวอารมณ์นะคะใจแข็งใจแน่นใจซึมใจทื่อนี่ถือว่าเป็นมิจฉาสมาธิอันนี้เราพยายามหลีกเลี่ยงไม่ทำนะไม่ว่าจะทำสมาธิแบบไหนเนี่ยนะให้ทำแบบว่าให้รู้สึกตัวอยู่นะคะทำสมาธิจะตัวไหนก็ตามสมมติอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธใจเขาใจแนบเนี่ยยังรู้สึกตัวอยู่ไม่ได้หลงไม่ได้เผลอลืมไปจนถลำลงไปในพุทโธหรือถลำลงไปในลมหายใจนะคะนี่แม่พูดถึง2ตัวนี้แล้วนะคือสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานงั้นสิ่งที่พวกเราควรทำคืออะไรนะคะกลับบ้านไปเนี่ยคือคอร์สเนี่ยนะมันแค่4วันเองนะมันแค่เรามาเรียนหลักเรามาเรียนวิธีปฏิบัตินะหรือว่าทำความเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจในวิธีปฏิบัติแล้วกลับบ้านไปทำนะคะข้อเรียกร้องของหลวงพ่อเนี่ยมีแค่3ข้อแต่ล้วนแต่สำคัญทั้งหมดนะข้อ1ก็คือให้พวกเรารักษาศีลไว้นะรักษาศีลไว้เนี่ยวิธีง่ายที่สุดนะก็คือคอยรู้ทันที่ใจเราใจเราเนี่ยคิดจะบิดเบียนคนอื่นเมื่อไหร่ให้คอยรู้ทันนะให้ตั้งหลักไว้อย่างนี้นะกิเลสอยู่ในใจแต่อย่าออกไปบิดเบียนคนอื่นทั้งกายทั้งวาจาถ้าตั้งหลักไว้อย่างนี้เราจะรักษาศีลของเราได้นะพอมีความคิดที่จะบิดเบียนคนอื่นทั้งกายทั้งวาจาเนี่ยให้รู้ทันไปอย่าออกไปทางกายทางวาจานะคะรักษาศีลไว้จะเป็นฐานเบื้องต้นนะจะเป็นกำลังให้เราเนี่ยสามารถที่จะภาวนาเข้าใจธรรมะต่อไปได้มันเป็นเรื่องจำเป็นนะคะข้อ2ที่หลวงพ่อเรียกร้องก็คือแบ่งเวลาไว้ทุกวันทำในรูปแบบนะคะคำว่าในรูปแบบพวกเราฟังซีดีเนี่ยจะได้ยินกันมาสำหรับคนใหม่ๆนะคะลองไปฟังดูคำว่ารูปแบบเนี่ยหมายความว่าเราแบ่งเวลาไว้ส่วนหนึ่งไม่ทำการงานอื่นนะหมายถึงจะเป็นเรื่องงานเรื่องโลกเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยช่วงนี้ขอเว้นไว้ก่อนคือยังไม่ได้คิดถึงมันนะคะแล้วทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตนะอย่างสมมติยกตัวอย่างเช่นเรานั่งพุทโธพุทโธไปเนี่ย ให้เราคอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดเรื่อยๆนะคะตัวนี้เดี๋ยวแม่จะคุยรายละเอียดอีกทีนึงนะว่ามันจะมีประโยชน์ยังไงนะเนี่ยฝึกทำทุกวันนะซ้อมไปช่วงที่ทำในรูปแบบมันจะมีประโยชน์ก็คือตอนนั้นเนี่ยเราทำกรรมฐานตัวนึงแล้วเราไม่สนใจอย่างอื่นเราสนใจแค่ความเปลี่ยนแปลงในกายในใจเราเท่านั้นนะคะสิ่งกระทบเนี่ยเราพยายามปิดกั้นคือไม่รับผัสสะข้างนอกเราจะเห็นกายเห็นใจที่ทำงานได้ละเอียดกว่าการอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะเราจะได้เรียนรู้อีกหลายสิ่งหลายอย่างในนี้นะคะข้อ3ที่หลวงพ่อเรียกร้องก็คือการมีสติในชีวิตประจำวันเรื่องนี้สำคัญมากนะคะอย่างเราทำในรูปแบบเนี่ยสูงสุดอย่างคารวาสมีเวลาอย่างมากไม่เกินชั่วโมงหนึ่งนะการที่เราจะนั่งดูกายดูใจชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันยังไม่พอนะในระหว่างวันเนี่ยให้เราคอยใส่ใจในกายในใจเราเป็นระยะระยะสมมติทำอะไรเผลอๆเพลินๆไปนึกขึ้นมาได้นะลองสังเกตกายใจเรานิดนึงตอนนี้เป็นยังไงนะตอนนี้มันเป็นยังไงคอยรู้สึกไปมันจะคอยกระตุ้นให้เราให้สมมติคนในโลกใช่ไหมปกติไม่เคยสนใจในกายในใจอ่ะจิตเราจะพุ่งออกไปข้างนอกตามสิ่งเร้าต่างๆนะให้คอยย้อนกลับมาเห็นกายเห็นใจเช่นร่างกายตอนนี้เป็นยังไงจิตใจตอนนี้เป็นยังไงเนี่ยเป็นระยะนะคะถ้าเราฝึกอย่างเงี้ยเรื่อยๆใจมันจะเข้าเคลียร์ที่จะคอยเรียนรู้ตัวเองนะแล้วการที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในกายในใจเราในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะคะ3ตัวนี้เป็นเรื่องจำเป็นทั้ง3ตัวเลยนะคะไม่สามารถที่จะแบบยกเว้นได้ถ้าเราหวังความเจริญก้าวหน้าหวังความเข้าใจในธรรมะเนี่ยทั้ง3สิ่งนี้เป็นเรื่องจำเป็นนะการภาวนาเนี่ยเล่นไม่ได้นะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องเอาจริงถ้าไม่เอาจริงเนี่ยไม่เข้าใจหรอกมันจะได้แค่ฉาบฉวยแต่ต้องได้เฉพาะขอบของมันเหมือนว่าเข้าใจแต่ไม่เข้าใจต้องลองปฏิบัติจริงๆเนี่ยถึงจะเข้าใจได้นะคะทีนี้แม่มาพูดถึงเรื่องข้อแรกของหลวงพ่อก่อนเรื่องรักษาศีลไว้เนี่ยอันนี้จะเล่าถึงขบวนการการเกิดกิเลสนะพวกเราภาวนาเนี่ยต้องเจอแน่นอนนะเวลากิเลสแรงทำยังไงนะเวลาโกรธขึ้นมาแรงๆทำไงเวลาเกิดเนี่ยสิ่งสมมติปัญหาทั้งโลกรุนแรงนะสิ่งกระทบรุนแรงพวกเรานักภาวนาจะทำยังไงนะก็แม่ก็จะลองเสนอวิธีของที่แม่ใช้ดูนะคะคือความจริงเนี่ยมันมีกระบวนการสะสมของกิเลสมาพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นพวกเราในปัจจุบันนี้ได้เนี่ยเกิดจากการสะสมของกรรมในอดีตมานะคะสิ่งที่เราต้องพบต้องเจอในชีวิตนี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นผลของกรรมในอดีตส่งผลมาทั้งสิ้นนะคือเราต้องมีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ต้องเกิดมาในครอบครัวอย่างนี้มีพ่อแม่พี่น้องมีเพื่อนอย่างนี้รู้จักคนอย่างนี้มาทำงานอย่างนี้ทุกอย่างเป็นเรื่องของกรรมที่สะสมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วทุกคนเนี่ยสะสมกิเลสมาไม่เท่ากันสังเกตไหมทุกคนไม่มีใครนิสัยเหมือนใครเลยกิเลสแต่ละคนมาไม่เท่ากันนะมีการสะสมมานะนับพบนับชาติไม่ถ้วนเกิดมาเป็นเราณปัจจุบันนี้ทีนี้เราห้ามไม่ได้สมมติถ้าเรากิเลสแรงนะก็ต้องยอมรับว่าเรากิเลสแรงคนใดกิเลสบางไปก็ถือว่าเขาทำกรรมมาดีเขามีกิเลสเบาบางเรามีกิเลสเท่าไหร่เราต้องยอมรับความจริงนะว่าเราเป็นอย่างนี้ณปัจจุบันการภาวนาเนี่ยทุกคนเริ่มก้าวเดินจากจุดปัจจุบันของตัวเองนะพัฒนาตัวเองจากจุดของตัวเองนะไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครไม่ต้องดูว่าใครดีกว่าใครนะคะการภาวนาให้พ้นทุกข์เราต้องเรียนรู้ความจริงของกายของใจเราเรียนรู้เองเราก็พ้นทุกข์เองคนไหนเขาไม่เรียนรู้เขาก็ไม่พ้นนะคะมันไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเรามีแต่การเปรียบเทียบกับตัวเองดูว่าแต่ละวันแต่ละปีนี้เราพัฒนาขึ้นไหมนะขบวนการของกิเลสที่สะสมมาเนี่ยมันเกิดอย่างนี้นะอย่างเช่นแม่ยกตัวอย่างเมื่อเราเจอผัสสะที่กระทบมาที่รุนแรงแล้วทำให้เกิดโทสะเกิดขึ้นนะเช่นโกรธขึ้นมาทำยังไงเวลาโกรธขึ้นมาจำไว้เลยหลวงพ่อบอกแล้วรักษาศีลไว้ขั้นต้นนะคือรักษากายวาจาของเราไว้นะไม่ออกไปเบียดเบียนคนอื่นทางกายทางวาจาเก็บมือเก็บปากเก็บเท้าไว้ ส่วนในใจความโกรธเกิดขึ้นไม่ใช่ไปกดข่มไม่ใช่ไปห้ามมันแต่ดูมันทำงานนะคะนั้นกิเลสเกิดขึ้นนักปฏิบัติทำไงก็คือเราไม่คล้อยตามมันนะออกไปผิดศีลทางกายทางวาจาไม่ต่อต้านมันนะก็ไม่ใช่ไปกดข่มหรือพยายามไล่มันไปให้ดูมันทำงานเพราะว่ากิเลสเกิดขึ้นกิเลสอยู่ในกองไหนกิเลสอยู่ในกองสังขารขันธ์นะถ้าเราทำวิปัสสนาเนี่ยเราก็โทษว่าเห็นกายส่วนหนึ่งเห็นกิเลสเนี่ยอย่างสมมติความโกรธเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นอยู่กลางอกใช่ไหมกายส่วนหนึ่งความโกรธส่วนหนึ่งมันไม่ใช่อย่างเดียวกันแล้วตัวมีตัวที่เป็นผู้รู้อยู่ต่างหากเราแยกออกไปอย่างเงี้ยเราเห็นการทำงานที่แยกเป็นทั้งสามตัวอย่างนี้นะคะให้เราดูไปอย่างนี้นะแล้วตัวกิเลสตัวเนี้ยถ้าเรามีกำลังนะเราดูไปแล้วก็จะพบว่าความโกรธเนี้ยมันถูกรู้ได้ความโกรธเนี้ยมันไม่คงที่อย่างเราไปรู้มันเนี่ยเราก็จะพบว่าความโกรธตั้งแต่แรกๆเยอะแล้วมันค่อยๆเปลี่ยนบางทีมันก็ลดลงบางทีมันก็เพิ่มขึ้นก็จะพบว่าความโกรธเองเนี่ยมันก็มีการเหวี่ยงสวิงคือมีระดับที่ไม่คงที่นะถ้าอย่างเงี้ยเราดูความเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยเรากำลังเดินปัญญากับความโกรธนะคะอันนี้แม่พูดในลักษณะที่ว่าเราสามารถดูได้นะกิเลสเกิดขึ้นไม่คล้อยตามไม่ต่อต้านดูมาทำงานตัวนี้เราได้เดินปัญญาได้เดินวิปัสสนากับความโกรธนะทีนี้อันเนี้ยทำได้ในกรณีที่เรามีแรงนะจิตมีกำลังพอจิตมีกำลังมากกว่ากิเลสเนี่ยเราสามารถเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะอันนี้เมื่อกี้ได้คุยกับพี่นิตยานะที่บอกว่าเมื่อวานสอนคนนะว่าความโกรธเกิดขึ้นทำยังไงนะเช่นเราต้องบางทีเราก็ต้องกดข่มไว้นะคะหลวงพ่อมีแนวรุกแนวรับอย่างนี้ถ้าเรามีแรงเห็นกิเลสในใจเนี่ยทำงานได้ให้ดูไปอันนี้คือการทำวิปัสสนาแต่สมมติว่าไม่มีแรงกิเลสความโกรธแรงมากมันครอบงำใจเราจะออกไปผิดศีลละนะคะให้ถอยลงมาเป็นในโหมดของสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานเนี่ยก็คืออะไรจิตไม่ดีทำให้ดีไม่สุขทำให้สุขไม่สงบทำให้สงบนะมีการแก้ไขมีการแก้อาการทั้งหมดนะอันนี้ตกถอยลงมาจากวิปัสสนาแล้วนะเป็นสมถกรรมฐานเช่นเจริญเมตตาพิจารณาเดี๋ยวเขาก็ตายเดี๋ยวเราก็ตายหรือเปลี่ยนอารมณ์ไปอย่างอื่นนะคะตัวนี้เป็นวิธีแก้ไขในกรณีที่กิเลสมันแรงมากจนกระทั่งมันจะออกไปทางกายทางวาจายังไงเราก็รักษากายวาจาเราไว้หรือการกดข่มก็จำเป็นนะอันนี้แต่ต้องเข้าใจนะถ้ากดข่มไปแทรกแซงมันตัวนี้ไม่ใช่วิปัสสนาแต่เป็นสมถกรรมฐานนะอันนี้มันตกจากวิปัสสนาแล้วแต่ว่าบางครั้งในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราไม่ได้มีแรงตลอดเราก็ต้องดูรู้กำลังเราสู้ได้แค่ไหนแค่นั้นนะตอนนี้สู้ไม่ได้ถอยก่อนนะอันสุดท้ายนี่คือเดินหนีออกจากสถานการณ์หลวงพ่อให้แนวรุกแนวรับมาขนาดนี้นะงั้นเราไปดูในชีวิตประจำวันแล้วเกิดกิเลสเกิดขึ้นเราดูไปดูได้ดูไม่ได้ถอยนะรักษาศีลเอาไว้นะนี่เป็นเรื่องจำเป็นเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเราตามใจกิเลสผลก็คือกิเลสตัวเนี้ยมันได้รับการตอบสนองนะผลมันจะพอกกลับไปนะเป็นความเคยชินทางใจคือเป็นอนุสัยของเราเพิ่มขึ้นนะกิเลสของเราที่งอกงามเพิ่มขึ้นมาจากคือที่มีเยอะเนี่ยนะที่มาจากในอดีตเนี่ยก็มาด้วยวิธีนี้แหละถ้าตามใจกิเลสก็เพิ่มถ้าเราขัดเกลาคอยรู้ทันกิเลสเราก็ลดลงเพราะฉะนั้นกิเลสนะกิเลสบางเนี่ยเกิดจากการกระทำในอดีตของเราทั้งสิ้นนะโทษใครไม่ได้ไม่ต้องโทษใครเลยอย่างว่าเราจะแบบมองว่าเอ๊ะทำไมเรากิเลสเราเยอะถ้าเราอยู่คนนี้หรือคนนี้หรือสิ่งนี้นะคะกิเลสที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการสะสมของเราเองงั้นเวลากิเลสเกิดขึ้นอย่าไปว่าคนอื่นคนอื่นหรือสิ่งอื่นเนี่ยเป็นแค่ผัสสะที่มากระทบและเป็นตัวกระตุ้นให้กิเลสของเรางอกงามขึ้นมานะจำไว้นะเวลากิเลสเกิดขึ้นไม่คล้อยตามไม่ต่อต้านดูมันทำงานสู้ไม่ได้ถอยแต่จำไว้ต้องสู้ไว้ก่อนไม่ใช่ถอยตลอดเวลาถอยตลอดเวลาเราก็ไม่เติบโตขึ้นนะแต่อย่างน้อยก็ยังดีที่ถ้าถอยนะเราก็ไม่ทำผิดศีลอันใหม่ไม่พอกกิเลสเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ต้องพูดกับพวกเราบ่อยๆเพราะว่าพวกเราต้องเจอทุกคนเวลาใช้ชีวิตจริงๆในโลกนะเจอปัญหากระทบเจอสิ่งต่างๆเนี่ยจะทำไงที่ทำให้เรารักษาตัวอยู่ได้ นะงั้นเรื่องศีลเนี่ยจำเป็นอะไรเราทำผิดศีลครั้งหนึ่งเนี่ยกิเลสเราเพิ่มแถมเราทำกรรมใหม่ที่ไม่ดีด้วยนะกรรมทุกตัวเนี่ยในทางศาสนาพุทธเนี่ยท่านบอกว่ากรรมทุกตัวมีผลนะสิ่งที่เราทำกรรมนะมีผลทั้งสิ้นจะกรรมเล็กกรรมน้อยกรรมใหญ่มันจะสะสมเป็นวิบากต่อไปข้างหน้าของเราเรารักษาศีลไว้เนี่ยเพื่อตัวเราเองทั้งหมดเลยนะ1กิเลสเราไม่เพิ่ม2เราไม่ต้องเจอวิบากอย่างเงี้ยข้างหน้านะสมมุติใครที่เขาไม่ดีใครที่เขาไม่รักษาศีลที่เขาไม่ถูกเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหน้าที่ของเราคือขัดเกลากิเลสของเรานะคะพัฒนาตัวเองเรียนรู้ตัวเองเราพ้นทุกข์ได้เองคนอื่นเขาไม่ขัดเราไม่พัฒนาตัวเองนะก็เป็นเรื่องของเขานะคะไม่ใช่หน้าที่เราอย่างสมมติเราเห็นคนที่เขาไม่ดีเราไม่ต้องเป็นต้องไปสั่งสอนเขาแนะนำได้ตักเตือนได้นะได้แค่นั้นแล้วก็จบนะบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าต้องแก้ไขเขาอย่างเงี้ยมันไม่ถูกนะถ้าอย่างเงี้ยเรากำลังเริ่มไปยุ่งกับคนอื่นแล้วเราไม่ดูที่กิเลสตัวเราเองนักปฏิบัตินะที่สำคัญดูที่กิเลสของเราทำหน้าที่ของเราให้ดีดูที่กิเลสของเราเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็ได้พ้นทุกข์ไปถ้าตัวเองพ้นทุกข์แล้วมีกำลังนะค่อยมาช่วยเหลือคนอื่นช่วยมาแนะนำคนอื่นนะตอนนี้หน้าที่หลักของเราคือทำยังไงให้พวกเราเนี่ยเอาตัวรอดพ้นทุกข์ได้นะคะทีนี้อีกอันนึงที่ไม่จะอธิบายละเอียดก็คือเรื่องการทำในรูปแบบอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วเพราะว่าสิ่งที่พวกเราต้องกลับไปทำทุกวันนะคะข้อเรียกร้องของหลวงพ่อสมัยก่อนเนี่ยคือ15นาทีหลวงพ่อบอกว่าตอนนี้ไม่เอาละมาตรฐานเราสูงขึ้นเรียกร้องครึ่งชั่วโมงนะความจริงจะบอกให้นะครึ่งชั่วโมงก็ไม่พอหรอกคนที่ภาวนาที่คิดว่าจะพัฒนาในชีวิตนี้นะแม้ว่าอย่างน้อยชั่วโมงหนึ่งแต่ทีนี้เราดูเอานะในชีวิตของเราชีวิตการทำงานชีวิตครอบครัวเนี่ยเรามีเวลาเท่าไหร่เราเอาเท่านั้นนะแต่ว่าตั้งขั้นต่ำไว้ครึ่งชั่วโมงนะทำไมต้องครึ่งชั่วโมงนะพวกเราเนี่ยทำงานมาทั้งโลกเนี่ยทั้งวันเลยพอเราเริ่มมาภาวนาเนี่ยเสียเวลาไปฟุ้งซ่านอย่างน้อย15นาทีแล้วถ้าฟุ้งมากๆนะคือส่งจิตออกตลอดเวลาทำงานนู่นนี่ไม่เคยรู้กายรู้ใจในชีวิตประจำวันเลยนะกว่าจะหายฟุ้งเนี่ยนานนะ15นาทีเนี่ยกว่าจะเริ่มหายฟุ้ง15นาทีที่เหลือเนี่ยก็จะค่อยเริ่มเห็นกายเห็นใจที่ทำงานที่เปลี่ยนแปลง15นาทีเนี่ยเราได้ให้เก็บข้อมูลนิดๆหน่อยๆเองนะถ้าคนที่ฟุ้งมากๆเนี่ยครึ่งชั่วโมงฟุ้งเพิ่งจะหายฟุ้งเราก็เลิกภาวนาละนะนั่นเท่ากับว่าเราภาวนาทุกวันเนี่ยไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรได้แค่พักผ่อนเท่านั้นเองนะนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็ต้องหัดรู้สึกตัวด้วยนะมาถึงคอยนึกถึงกายนึกถึงใจเป็นระยะเนี่ยตัวในรูปแบบกับที่มีสติในชีวิตประจำวันเนี่ยสองตัวนี้จะเกื้อหนุนกันนะคะเราทำในรูปแบบสม่ำเสมอในระหว่างวันเราก็จะรู้ได้มากขึ้นในระหว่างวันเราคอยใส่ใจรู้กายรู้ใจในการทำในรูปแบบเราก็ฟุ้งซ่านน้อยลงแล้วก็สามารถเห็นกายเห็นใจทำงานเพิ่มขึ้นงั้นสองตัวนี้จริงๆแล้วเกื้อหนุนกันมันต้องทำทั้งสองส่วนฝึกไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ในรูปแบบเนี้ยมันมีประโยชน์ยังไงนักยกตัวอย่างนะว่าอย่างเช่นผมว่าเราพุทโธหรือเรารู้ลมหายใจนะเราทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งอะที่เราถนัดที่เราชอบไปอยู่กับสมมติยกไปตัวอย่างอย่างเช่นพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนะคะเราสังเกตไปขณะที่เราพุทโธแบบสบายๆจำไว้นะในรูปแบบไม่ว่าเราจะแบบตั้งใจภาวนาขนาดไหนนะหรือเข้มงวดกับตัวเองขนาดไหนตอนที่ทำในรูปแบบใจต้องสบายนะอย่าลืมฐานนี้สำคัญใจเนี่ยต้องแบบปลอดโปร่งสบายไม่เคร่งเครียดไม่แบบไปเอาเป็นเอาตายกับมันมันต้องใจสบายๆอย่างพุทโธสบายๆไปเพราะว่าสบายนี่แหละนะพุทโธสบายๆแป๊บเดียวอ่ะจิตของคนทั่วๆไปจะหนีไปคิดทันทีนะอันเนี้ยจริงๆยกตัวอย่างที่ง่ายสุดนี่คือสวดมนต์นะคะทุกคนเนี่ยน่าจะเคยสวดมนต์มาแล้วนะเราไปดูตอนสวดมนต์เนี่ยง่ายกว่าง่ายกว่ามาตั้งใจพุทโธอีก รอย่างเงี้ยเราสวดมนต์อยู่อรหังสัมมาสัมพุทโธยังไม่ทันไรเลยนะมันแอบไปคิดเรื่องอื่นละนะอันเนี้ยไม่ใช่ต้องจงใจดูเลยอย่างมันหลงไปเนี่ยนะเรามารู้ว่าหลงไปเนี่ยเรารู้แล้วว่าเมื่อกี้เราหลงคิดนะอย่างคนบอกว่าสงสัยว่าหลงคิดเป็นยังไงง่ายๆเลยสวดมนต์ธรรมดาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเพ่งไว้นะสวดมนต์แบบคนปกติอ่ะมันจะใจลอยอย่างรวดเร็วเอาเป็นว่าพอมันใจลอยเนี่ยนะรู้เมื่อไหร่กลับมาสวดมนต์ต่อด้วยใจที่สบายๆนะไม่ต้องไปกดข่มไปดึงไม้นะสวดมนต์ไปลอยแล้วโยนทิ้งไปเลยสวดมนต์ต่อนะคะเดี๋ยวมันจะลอยอีกแล้วเราจะพบว่าเราสวดมนต์เนี่ยมันลอยเป็น10เป็น100ครั้งเลยในขณะที่บทสวดมนต์สั้นๆเท่านั้นเองนะคะกำลังจะบอกว่าอันนี้คือจิตปกติไม่ผิดปกตินะให้เราฝึกดูไปสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือเห็นจิตที่ลอยไปเห็นจิตที่หลงไปคิดนะถ้าเห็นซ้ำๆเนี่ยผลมันจะคืออะไรรู้ไหมเราจะเริ่มจำได้ว่าเราหลงคิดเป็นยังไงนะในทางอภิธรรมเนี่ยท่านก็บอกว่าสติเนี่ยเกิดจากการที่จิตทำสภาวะได้แม่นยำนะอย่างเช่นเราเห็นว่าหลงคิดแล้วเราก็สวดมนต์ต่อเดี๋ยวก็หลงคิดแล้วก็สวดมนต์ต่อด้วยใจที่สบายๆนะไม่เคร่งเครียดไม่ไปเพ่งไว้นะคะจำไว้นะต้องสบายนี่เป็นฐานสำคัญเลยนะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปเรื่อยๆต่อไปจิตจำได้ว่าสภาวะที่หลงเป็นยังไงนะสังเกตไหมคนในโลกเนี่ยตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บก็หลงคิดละแล้วก็จะคิดเรื่องนี้ต่อเรื่องนี้คือพูดง่ายๆไปอยู่ในโลกของความคิดซะส่วนใหญ่ยกเว้นว่าออกมาทำงานออกมาปฏิสันทานกับคนหลังจากนั้นปุ๊บพออยู่คนเดียวก็จะหลงคิดไปเรื่อยๆนะหลงคิดเนี่ยเป็นอาการที่เกิดบ่อยที่สุดที่เราเห็นง่ายที่สุดนะถ้าเราเห็นหลงคิดเนี่ยบ่อยๆเนี่ยต่อไปสติเราจะเกิดบ่อยเองนะเพราะว่าพอหลงคิดปุ๊บพอเห็นแล้วเริ่มจำได้ว่าหลงคิดเป็นยังไงตอนนั้นเนี่ยจะเกิดสติมันรู้สึกตัวขึ้นมานะคะขณะที่รู้สึกตัวขึ้นมาแวบหนึ่งเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วมันจะเกิดสมาธิเล็กๆสั้นๆนะอย่างที่เหมือนเรารู้สึกขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยใจจะมีความตั้งมั่นมีสมาธิเล็กๆอันนึงเกิดขึ้นและตัวสติกับตัวสมาธิเองอ่ะมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะเกิดแล้วก็ดับมันเกิดมาแวบนึงแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนนะผลก็คือมันก็หลงรอบใหม่นะหลงรอบใหม่หลงคิดอีกรู้อีกหลงคิดอีกรู้อีกผลก็คืออย่างสมมติว่าทำในรูปแบบ15นาที20นาทีอย่างนี้ใช่ไหมเราเห็นหลงคิดเนี้ยเรื่อยๆนะตัวนี้คือการฝึกสตินั่นเองฝึกให้จิตเนี่ยมันมีสตินึกรู้ทันสภาวะลงตามความจริงจิตก็มีสติขึ้นมามีสติขึ้นมาเนี่ยใจก็มีสมาธิแวบหนึ่งทีละแวบไปเรื่อยๆผลก็คือตัวเนี้ยมันได้ตัวลัคนูปนิชฌานคือได้จิตที่มีสมาธิที่เป็นตัวตั้งมั่นเห็นกายเห็นใจทำงานนั้นการที่หลวงพ่อให้ทำด้วยรูปแบบด้วยวิธีนี้คือการฝึกตัวลัคนูปนิชฌานนั่นเองนะคะนั้นในรูปแบบเนี้ยเป้าหมายหลักเราเนี่ยเราก็คือการฝึกสติฝึกใจที่ตั้งมั่นนะแล้วในรูปแบบเนี้ยมันจะเห็นการทำงานของจิตเนี่ยได้ละเอียดกว่าในชีวิตประจำวันนะนั้นตรงนี้มันจะเป็นส่วนช่วยมันเหมือนนักกีฬาแบ่งเวลามาซ้อมจริงจังเนี่ยเราก็สามารถที่จะเล่นกีฬาอันนั้นเนี่ยได้คล่องแคล่วนะส่วนในชีวิตประจำวันเนี่ยหมายถึงการลงสนามจริงนะตอนที่เราลงสนามจริงมันจะเห็นจิตได้ไม่ละเอียดเท่าในรูปแบบนะตอนที่เรารู้สึกตัวในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะแค่รู้สึกอย่างเช่นโกรธขึ้นมามันแค่รู้สึกนิดนึงนะหลงไปนะรู้สึกนิดนึงมันจะรู้ได้ไม่ถี่เท่ากับในรูปแบบแต่อันนี้ก็จำเป็นฝึกไปเรื่อยมันจะไม่ใช่การรู้กายรู้ใจที่ชัดนะมันจะแค่รู้สึกเองเดี๋ยวก็ใจก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะงั้นเราก็ฝึกไปฝึกตัวเนี้ยหน้าที่หลักของเราก็คือฝึกตัวเนี้ยไปเรื่อยๆนะแล้วก็เห็นกายเห็นใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพวกเราเนี่ยหัดภาวนาไปนะคะพอเราเริ่มเข้าใจหลักตัวนี้เริ่มรู้ว่าจะต้องภาวนายังไงต่อไปนี้เป็นเรื่องของการสะสมข้อมูลละนะมันเหมือนจริงๆแล้วว่าการภาวนาเนี่ยเหมือนกับท่านใช้คำว่าธรรมวิจยะก็คือเหมือนทำงานวิจัยตัวหนึ่งนะทำงานวิจัยตัวนี้สิ่งที่เราสุ่มตัวอย่างคืออะไรคือกายใจให้เห็นกายใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเมื่อเราเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆเก็บข้อมูลกายใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยสะสมมาพอเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันจะสรุปความรู้ได้เองว่าอ๋อกายใจเนี่ยมันไม่เที่ยงหรือกายใจเนี่ยมันทนอยู่คงที่ไม่ได้หรือกายใจเนี้ยบังคับไม่ได้นะคะ มือนงานวิจัยอ่ะเราสุ่มตัวอย่างมาเรื่อยๆแล้วเราก็สรุปผลการวิจัยได้เหมือนกันอันนี้คือเราให้จิตเนี่ยทำงานวิจัยนั่นเราพาจิตเป็นคนดูเห็นสภาวะที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆทำงานวิจัยไปเรื่อยๆเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆเนี่ยเก็บข้อมูลพอจิตเขาจะสรุปความรู้แล้วตอนนั้นเนี่ยอริยมรรคถึงจะเกิดแต่ขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนนะคะเราเกิดตายมานับพบนับชาติไม่ถ้วนไม่รู้เท่าไหร่ละนะการที่เปลี่ยนจากความเห็นผิดมาเป็นเห็นถูกเนี่ยต้องสะสมข้อมูลให้พอมันถึงจุดนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นธรรมะอีกตัวหนึ่งที่พวกเราต้องใช้เลยคือความอดทนมันแทบจะเรียกว่าเราต้องภาวนากันทั้งชีวิตเลยนะเพื่อให้จิตใจเราพัฒนาแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราต้องภาวนาจนถึงได้มรรคผลแล้วนะเราถึงจะเห็นผลเราภาวนาไปเถอะนะความเข้าใจในกายในใจเนี่ยที่เพิ่มขึ้นความยึดถือในกายในใจมันจะค่อยๆลดลงนะคะความยึดถือลดลงเวลากายใจแปรปรวนความทุกข์ก็น้อยลงนะงั้นเราเก็บเกี่ยวผลในการภาวนาเนี่ยได้ตั้งแต่ปัจจุบันนี้เลยภาวนาไปเถอะปี2ปีแล้วเราจะเห็นเองว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนายังไงแล้วเราจะเป็นพยานได้เองว่าศาสนาพุทธมีจริงหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการคิดเอาไม่ใช่เป็นเรื่องการยอมรับโดยทางตรรกะหรือทางการปล่อยวางด้วยเหตุผลไม่ใช่เลยนะคะมันเป็นการประจักษ์แล้วจิตเนี้ยเติบโตด้วยตัวเองนะงั้นแม่ก็สรุปคร่าวๆมาจนถึงตอนนี้นะคะก็คือสิ่งที่พวกเราแต่คนทำนะก็อย่างที่หลวงพ่อบอกนะคะรักษาศีลไว้นะแบ่งเวลาทำในรูปแบบทุกวันนะคอยรู้สึกตัวคอยระลึกถึงกายของใจนี่แหละเป็นระยะนะแล้วเราจะค่อยๆเข้าใจธรรมะมากขึ้นเองนะคะก็แม่ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงในการบรีฟนะคะก็ตอนนี้ก็คือ อยากรู้ว่าพวกเราอ่ะมีคำถามอะไรไหมที่สงสัยอย่างเช่นที่เมื่อวานเรียนหรือที่ฟังหลวงพ่อนะหรือที่แบบฟังผู้ช่วยสอนนะคะก็มีอะไรเนี่ยก็ถามได้สิ่งที่เราข้องใจเนี่ยนะอย่าเก็บเอาไว้นะเอาให้มันรู้เรื่องเข้าใจกันไปสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจยังมีอีกเยอะอันไหนท่องใจถามมาเลยเราจะได้กลับไปภาวนาได้เต็มที่ไปถามแม่ไม่ได้ถามผู้ช่วยสอนทั้งสองคนเนี่ยได้อยู่แล้วนะคะก็ท่านก็สอนได้ดีอยู่แล้วค่ะก็ตอนนี้ก็แม่เปิดโอกาสนะคะว่ามีใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้เลยค่ะ
คุณแม่คะขอวิธีภาวนายังไงเมื่อร่างกายเราเจ็บป่วยอะ
ตอนเจ็บป่วย
คือพอกายมันป่วยใจมันมักจะป่วยไปด้วยแล้วก็ภาวนายาก
อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่พวกเราต้องฝึกเหมือนกันนะคะหลวงพ่อเคยบอกว่าพวกเราเนี่ยที่อินทรีย์ยังอ่อนเนี่ยนะสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังมีอิทธิพลกับใจเรานะสิ่งแวดล้อมตัวนี้หมายถึงกายด้วยนะยกตัวอย่างนะอย่างเช่นอากาศร้อนใจเราก็เปลี่ยนอากาศหนาวใจเราก็เปลี่ยนสภาพแวดล้อมไม่ดีใจเราก็เปลี่ยนนะทุกอย่างเนี่ยมีผลกระทบว่าจิตใจของเราหมดเลยนะคะคือมันแปรปรวนไปตามสิ่งแวดล้อมรวมทั้งกายด้วยงั้นเวลาที่กายเจ็บป่วยเนี่ยหลวงพ่อให้วิธีที่ดูไว้เหมือนกันนะคะแต่เราฝึกไว้คือพวกเราภาวนาเนี่ยแนวทางที่หลวงพ่อสอนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแนวของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานกับตัวธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะตัวกายานุปัสสนาสติปัฏฐานตัวเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยมันเหมาะกับคนที่มีสมาธิที่มากนะคือถ้าท่านแบ่งกรรมฐานไว้2ส่วนในส่วนของการทำวิปัสสนานี่คือคนที่ดูกายกับดูเวทนาเนี่ยจำเป็นต้องมีสมาธิที่มากเนี่ยไม่งั้นมันดูไม่ไหวเวลาเวทนากล้าเนี่ยถ้าจิตไม่มีกำลังพอมันดูยากนะคะพวกเราคนเมืองสมาธิไม่เยอะหลวงพ่อก็เน้นสอนให้เราดูในแง่ของจิตกับตัวธรรมนะคะอันเนี้ยใช้สมาธิไม่เยอะดูได้แต่ว่าในชีวิตจริงๆของเราเนี่ยเราอดไม่ได้หรอกที่เราจะต้องเจอเวทนานะคะเราฝึกดูไว้ก็ดีอย่างเช่นถ้าเราเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราหัดดูเวทนาไว้เวลาที่เราจะตายเนี่ยเวทนาจะกล้ากว่านี้ ไม่หัดดูเลยเดี๋ยวเวลาจะตายบางทีอาจจะไม่มีแรงสู้ดูไม่ไหวนะคะฝึกเอาไว้อย่างนี้ท่านให้ดูอย่างนี้บอกว่าเวลาเกิดเวทนาทางกายเนี่ยเราแยกเป็นส่วนๆเนี่ยเราเห็นกายส่วนหนึ่งนะคะเห็นเวทนาที่แทรกในกายเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งสมมติเราปวดท้องอันนี้ยกตัวอย่างนะคะสมมติเราปวดท้องเรานึกถึงมันมีร่างกายส่วนหนึ่งถูกไหมความเจ็บป่วยในท้องเนี่ยเป็นอะไรที่แทรกเข้ามาในท้องนะคะนึกออกไหมว่าจริงๆความเจ็บกับกายเนี่ยมันไม่ใช่อย่างเดียวกันมันคือคนละอย่างกันให้ดูแยกเป็นส่วนๆอย่างนี้นะเห็นความเจ็บส่วนหนึ่งให้เห็นร่างกายส่วนหนึ่งแล้วมีตัวที่เป็นผู้รู้อยู่ต่างหากอีกตัวหนึ่งนะแยกเป็น3ตัวนะคือเห็นกายส่วนหนึ่งเห็นเวทนาส่วนหนึ่งมีจิตผู้รู้ตัวหนึ่งอยู่นะคะแล้วเราสังเกตการทำงานของมันเราจะพบว่าจริงๆตัวเวทนาหรือความเจ็บสมมติปวดท้องเนี่ยความปวดท้องเองเนี่ยมันก็ไม่คงที่เดี๋ยวปวดมากเดี๋ยวปวดน้อยนะคะร่างกายก็ส่วนหนึ่งนะจิตก็ส่วนหนึ่งตัวนี้ก็ส่วนหนึ่งทีนี้เวลาเวทนาที่มันน้อยๆมันก็แยกเป็น3ส่วนได้พอเวทนาตัวนี้มันเยอะขึ้นผลก็คือจิตเนี่ยกระสับกระส่ายมันลงไปรวมกับตัวเวทนาให้เรารู้ว่าจิตกระสับกระส่ายรู้ว่ามันลงไปรวมพอมันน้อยรู้ว่าจิตมันแยกให้ดูทำงานอย่างเงี้ยแยกเป็น3ตัวเราจะเห็นเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจริงๆแต่ละตัวเนี่ยแสดงไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆนะสิ่งที่เราดูอย่างเงี้ยก็คือเราเดินปัญญานั่นน่ะเห็นความจริงของกายใจเวทนาไปเรื่อยๆนะให้ฝึกดูงี้ก่อนเราไม่ได้มีสมาธิเยอะเราอาจจะไม่ได้ชนะเวทนาแต่ไม่เป็นไรฝึกไปเมื่อเราเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะก็เราหัดดูไปที่จริงง่ายกว่านั้นอีกนะเราหัดดูอารมณ์ที่มันไม่แรงเท่านี้เช่นสังเกตไหมพวกเราบางคนเวลาง่วงนอนแล้วงองแงง่วงนอนหิวเหนื่อยแล้วงองแงตัวนี้จริงๆมันก็เป็นเวทนาที่แบบว่าเบาๆยังง่วงเนี่ยเราดูเลยกายส่วนหนึ่งความง่วงเป็นอะไรที่คลุมอยู่ที่หัวเรามีจิตผู้รู้อยู่ต่างหากนะถ้าดูแยกอย่างนี้นะความง่วงมันแยกไปเนี่ยถ้าง่วงจากทางกายมันก็ยังไม่หายง่วงแต่ถ้าง่วงจากจิตเนี่ยบางทีความง่วงก็หายไปเลยนะคะง่วงขี้เกียจหิวท้องหิวขึ้นมาเนี่ยความหิวก็ส่วนหนึ่งกายก็ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งดูความหิวไปว่าความหิวเองเนี่ยมันก็ไม่คงที่นะคะแต่พอเราหิวปุ๊บส่วนใหญ่เนี่ยง่วงนอนหิวปุ๊บโทสะเกิดนะสังเกตไหมนี่คือกระบวนการปกตินะพวกเรานี่ยังมีอะไรเลยอารมณ์เหล่านี้ยังกระทบให้ทำให้เราเนี่ยเกิดโทสะเกิดอะไรพวกนี้ขึ้นมาได้ให้เรารีบรู้ทันง่วงก็ส่วนหนึ่งหิวก็ส่วนหนึ่งโทสะก็อีกส่วนหนึ่งให้ดูมันทำงานเห็นแต่ละตัวถูกรู้ไปนะฝึกดูอย่างเงี้ยพวกอารมณ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยหัดดูให้หมดนะหัดดูไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาวิเวทนากล้าๆเยอะๆเนี่ยมันจะมีแรงดูเราหัดดูตั้งแต่เวทนาน้อยๆกันถ้าเวทนาเยอะๆบางทีเราดูไม่ได้แค่ปวดท้องนิดนึงปวดหัวนิดนึงเนี่ยหัดดูไปปวดหัวเล็กๆเนี่ยเป็นอะไรที่แทรกเข้ามาในหัวนะมันถูกรู้ไปดูว่ามันเองอ่ะมันคงที่ไหมนะเพราะฉะนั้นเราหัดดูตั้งแต่เวทนาน้อยๆก่อนหรือความง่วงความหิวตัวนี้ไม่ใช่เวทนาแต่เป็นที่มันเป็นเวทนาผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เป็นอาการทางกายใช่ไหมเนี่ยพวกนี้ร่วมมีอิทธิพลที่ทำให้จิตเราอ่ะมันพร้อมจะมีโทสะนะหรือพอสบายเนี่ยจิตก็จะมีราคะเกิดขึ้นมีความพึงพอใจเกิดขึ้นกิเลสเนี่ยมันจะแทรกตามหลังเวทนามาตลอดเวลานะให้เราหัดดูไปเนี่ยอารมณ์ที่มันเล็กๆ เนี่ยเรายังพอดูได้หัดดูตั้งแต่เล็กๆนะพอมันแรงเนี่ยเราจะได้มีแรงดูเวลากิเลสเนี่ยหัดดูไปอย่างสมมติคนขี้โมโหเนี่ยนะอย่าเพิ่งไปดูตอนที่มันแรงมันดูไม่ไหวหรอกแต่คนขี้โมโหเนี่ยสังเกตสิกระทบอะไรนิดนึงมันก็โมโหละมันก็จะมีความรู้สึกขัดใจขุ่นใจเคืองใจมันจะเป็นอารมณ์ที่เล็กๆใช่ไหมอารมณ์เล็กๆพวกเนี้ยพวกเราชอบละเลยถ้าหัดดูไปตั้งแต่เล็กๆเนี่ยนะถ้ามันแรงขึ้นมาเนี่ยเราจะดูได้ง่ายเราจะชำนาญในการดูเพิ่มขึ้นเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยอารมณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเปลี่ยนแปรปรวนไปเรื่อยๆหัดดูไปเรื่อยๆนะจิตเนี่ยจะมีกำลังที่จะดูเวลากิเลสมันแรงเนี่ยมันจะสู้ไหวไม่ใช่กิเลสเล็กกิเลสน้อยไม่ดูเพราะมันแรงขึ้นมาดูไม่ไหวหรอกสู้ไม่ไหวนะคะนักเวทนาก็ตอบอย่างนี้นะค่ะโอเคให้ถามเนี่ยนะคะ ถ้าไม่มีใครถามเดี๋ยวแม่ก็จะเลิกเลยนะงั้นก็ถ้าอยากถามก็รีบถามนะ
กราบคุณแม่ค่ะพอดีมีเรื่องจะปรึกษาคุณแม่ตอนนี้คือเริ่มปฏิบัติมาสักพักนึงแล้วค่ะแต่สิ่งนึงที่มันยังคงไม่มีสติรู้เท่าทันคือความคาดหวังแล้วเราก็จะรู้ตัวอีกทีตอนมีสติรู้คือผิดหวังแล้วผิดหวังในเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นเราคาดหวังว่าเพื่อนร่วมงานจะต้องทำงานเสร็จอันนี้เพื่อส่งต่อให้เราในเวลานี้แต่มันไม่ได้ดังที่หวังหรือแม้แต่กระทั่งคุณแม่ของเราไม่ได้ดูแลสุขภาพมันอย่างที่เราหวังเราก็จะรู้สึกผิดหวังแล้วก็จะรู้สึกเฟลกว่าสติผู้รู้จะตื่นเนี่ยก็คือกลายเป็นความผิดหวังไปแล้วตรงนี้จะจัดการยังไงดีคะคุณแม่
ต้องผิดหวังเยอะๆนะมันถึงจะยอมอันนี้แม่พูดจากประสบการณ์นะจริงๆสมัยก่อนเนี่ยแม่ก็ไม่ได้เค้าเรียกอะไรอ่ะคล้ายๆในทางโลกเนี่ยก็ไม่ได้เก่งอะไรนะแล้วก็เวลาเจอปัญหาอาจจะเป็นเพราะว่าชีวิตเราราบเรียบก็ได้นะเจอปัญหาไม่มากนะเจอปัญหาไม่มากความคาดหวังมันยังสูงอยู่ยังคิดมันเนี่ยสมมติเราอยากอะไรสักอย่างนึงนะเราอยากอย่างนี้อย่างนี้แต่มันไม่เป็นอย่างอยากนะถ้าเราไม่สมหวังบ่อยๆนะต่อไปเราจะได้โตขึ้นว่าโลกเป็นอย่างนี้แหละนะโลกไม่ได้เป็นอย่างใจเรานะทุกอย่างเกิดจากเหตุนะทำไมคนนี้เป็นอย่างนี้ทำไมคนอย่างนี้เป็นอย่างนี้แม่บอกแล้วว่าทุกคนเขาสะสมมาไม่เหมือนกันนะคนเกิดมาเป็นพ่อแม่พี่น้องกันมาหรือเป็นเพื่อนกันก็ไม่มีใครเหมือนใครทุกคนทำกรรมมาไม่เท่ากันอย่างเช่นอย่างสมมติยกตัวอย่างเรื่องแม่ใช่ไหมคะแม่เนี่ยเราดูแลเท่าที่ดูแลได้แนะนำช่วยเหลือดูแลเขาเต็มที่นะแต่ว่าการที่เขาไม่ได้อย่างที่เราอยากได้เนี่ยเพราะเราพลาดไปเราไม่ได้ดูแลตรงส่วนนี้เนี่ยส่วนนี้เป็นเรื่องของกรรมคือเราตั้งใจเต็มที่เราพยายามดูแลเต็มที่แล้วเนี่ยส่วนผลจะเป็นยังไงเนี่ยมันเกินอำนาจของเรามันก็อยู่กับกรรมของเขาด้วยนะอันนี้ยกตัวอย่างเรื่องแม่นะคือช่วยเหลือเต็มที่บางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งที่เราคิดไม่ถึงเพราะอะไรเพราะกรรมของเขานะมันไม่ใช่เลี่ยงกรรมได้ทั้งหมดหรือแก้ปัญหาได้ทั้งหมดหรืออย่างบุคคลอื่นที่เขาไม่ได้อย่างใจเราเนี่ยเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นนะเรามีหน้าที่แค่นี้เองนะทำหน้าที่ของเราเต็มที่ไปนะไม่อย่างที่บอกรักษาศีลไว้นะคอยภาวนาของเราไปนะทำหน้าที่เต็มที่ช่วยเหลือคนอื่นเต็มที่แล้วผลเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างใจเรามันเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นถ้าหนูลองคอยไปอ่านเคยไปอ่านพวกธรรมบทต่างๆมันจะมีธรรมบทอยู่8เล่มนะแม่แนะนำว่าไปอ่านนะมันจะคล้ายๆนิทานสนุกดีนะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมเนี่ยเยอะแล้วพุทธเจ้าท่านจะสรุปมาบอกว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยสมควรแก่เหตุแล้วทั้งสิ้นคือเขาทำอะไรมาเนี่ยมันไม่ได้มีผลมาจากในชาติปัจจุบันเท่านั้นมันมีจากในอดีตด้วยนะแต่ว่าเราชาวพุทธเราไม่ได้นิ่งนอนใจกับกรรมอย่างเช่นกรรมไม่ดีมาต้องไปทนอย่างนี้เป็นได้แค่นี้อย่างเงี้ยชาวพุทธไม่ได้นิ่งนอนใจเราพยายามทำกรรมใหม่ที่ดีนะปัจจุบันนะอย่างเช่นตอนนี้เรามีหน้าที่เราดูแลแม่เต็มที่ไปเรากับเพื่อนร่วมงานเราทำเต็มที่ไปส่วนผลจะเป็นยังไงไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับของเรานะอย่างในเรื่องการทำงานแม่ก็เคยพูดบ่อยๆว่าปัญหาทั้งโลกเนี่ยเราเป็นแค่ปัจจัยอันหนึ่งของปัญหานั้นหนูได้ออกไหมว่าสมมติมีปัญหาอันหนึ่งเกิดขึ้นนะมีปัจจัยที่เป็นตัวร่วมเนี่ยหลายตัวเราเป็นหนึ่งในปัจจัยเท่านั้นเองนะเราทำหน้าที่ของปัจจัยนี้ให้ดีที่สุดแล้วหมดหน้าที่เราละผลจะเป็นยังไงเนี่ยนะไม่ได้ขึ้นกับเราละมันขึ้นจากปัจจัยตัวอื่นเนี่ยแวดล้อมถึงบอกว่าสมควรแก่เหตุแล้วก็คือถ้าปัจจัยอื่นเนี่ยไม่สนับสนุนไม่ช่วยเหลือผลก็คือตัวนี้เฟลนะซึ่งอันเนี้ยมันสมควรแก่เหตุแล้วไงคือมันทำได้แค่นี้แต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราก็ต้องทำเต็มที่นะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่า เราไม่ทำเต็มที่ในภายหลังเราทำเต็มที่ไปแล้วหมดหน้าที่เราละส่วนได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะการคาดหวังห้ามไม่ได้แต่ต่อไปเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันผิดหวังอยู่บ่อยๆนะความคาดหวังมันจะลดลงเองนะอันนี้คือการเติบโตที่แม่เห็นด้วยตัวเองนะอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราอยากให้คนเป็นอย่างนี้อยากให้เขาเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนี้เราจะอยากอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็ผิดหวังเสียใจอยู่เรื่อยๆพอมันเจอมากๆเข้าอ่ะมันก็จะรู้สึกเลยว่าที่จริงแล้วอ่ะเราช่วยอะไรไม่ได้นะเราอยากยังไงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะพระเจ้าท่านก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดจากเหตุเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ได้ขึ้นกับเราไม่ได้ขึ้นกับความอยากของเราหนูไปเรียนรู้ดูไปเรื่อยๆนะมันจะค่อยๆเติบโตเองอ่ะยิ่งผิดหวังมากๆอีกหน่อยมันก็ปล่อยเองแล้วมันก็ได้แค่นี้แหละมันจะได้วางโลกลงนี่ไงเห็นโลกตามความเป็นจริงเรื่อยๆใจมันจะวางจะคลายลงเองนะคะค่ะ
กราบสวัสดีคุณแม่ค่ะกลัวคุณแม่กลับเลยรีบถามก่อนคือหนูเป็นคนอารมณ์แรงค่ะใครๆก็ชมผู้ช่วยสอนก็ชมว่าอารมณ์แรงค่ะคือเมื่อก่อนจะแบบปริแตกคือเวลาโกรธแรงๆแล้วเห็นนะคะมันก็จะชัดมากๆแต่หลังจากที่พยายามดูตัวเล็กๆค่ะคุณแม่ในชีวิตประจำวันก็ดูตลอดอย่างเช่นเราเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าเดินไปนู่นไปนี่มันก็จะมีทั้งที่เผลอไปแล้วเราก็เห็นว่าเผลอไปแล้วมันจะตั้งอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวมันเผลออีกแล้วทีนี้เวลาที่เดี๋ยวนี้ค่ะเวลาที่เราเห็นตัวโทสะอะค่ะบางทีแค่คนเดินปาดหน้าเราเพื่อไปเสียบรถไฟฟ้าบัตรรถไฟฟ้าเพื่อออกปาดหน้าเราค่ะเราก็จะเห็นว่าใจมันขุ่นแค่เห็นว่ามันขุ่นแล้วมันก็ดับอะค่ะ
ดี
มันเหมือนกับว่ามันค่อยๆดูละเอียดขึ้นอย่างเช่นเมื่อปลายปีที่แล้วหนูส่งกันบ้านหลวงพ่อค่ะประมาณพฤศจิกคือช่วงที่เราปฏิบัติมีทั้งช่วงที่เราปลีกวิเวกไปอยู่วัดเลยปิดวาจาไม่พูดใครเลยอยู่คนเดียวพระอาจารย์ก็จะให้อยู่แต่ในห้องถึงเวลาก็มีคนเอาอาหารมาส่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านจะเรียกไปสอบอารมณ์ก็จะเรียกไปคือมันจะมีอยู่วันนึงอะค่ะที่หนูก็เดินนั่งอยู่ในห้องคนเดียวจู่ๆก็มีเสียงคนเคาะประตูอันนี้คือที่ส่งกันบ้านหลวงพ่อฟังว่าหนูเห็นสภาวะธรรมอะไรคือมีเสียงคนมาเคาะประตูหนูก็เปิดประตูออกมาก็เห็นเป็นลูกสาวตัวเองถือถาดอาหารมาให้คือที่นั่นนะคะก็คือถ้าไม่ส่งปิ่นโตก็จะมีคนเอาถาดอาหารมาวางไว้ให้หน้าห้องเก้าอี้หน้าห้องแล้วเราก็จะค่อยๆเจริญสติแล้วเอาไปทานในห้องถึงเวลาเขาก็จะมาเก็บไปทีนี้นะตอนที่หนูเดินอยู่แล้วมีเสียงเคาะประตูคือไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นใครรู้แต่ว่ามีเสียงเคาะประตูก็เปิดประตูออกมาแล้วก็เห็นลูกสาวตัวเองถือถาดอาหารมานะตอนนั้นที่เห็นคือตอนนั้นยังไม่เห็นเป็นลูกอะค่ะแต่เห็นเป็นภาพเป็นช็อตถ่ายแบบเหมือนกล้องถ่ายลูกอะค่ะเสร็จแล้วแป๊บนึงก็เหมือนกับว่าพอเห็นภาพนั้นก็ตีความว่านี่คือลูกสาวณโมเมนต์นั้นคือมันไวมากพอเขาวางอาหารเสร็จเขากำลังจะเดินหันหลังไปเขาก็หันมาบ๊ายบายแล้วก็ยิ้มแล้วเขาก็เดินลงไปเราก็เห็นเป็นภาพลูกสาวคือตอนแรกเป็นภาพก่อนแล้วก็ตีความว่าลูกสาวแล้วก็ถึงตีความว่านึกขึ้นได้ว่านี่คือลูกเราเห็นเหมือนความดีใจนิดนึงอะค่ะแล้วมันก็ดับแล้วเขาก็เดินลงไปแล้วหนูก็กลับมาอยู่กับอาการที่กำลังเคลื่อนกำลังเดินอยู่ในห้องค่ะคือเห็นเหมือนณตอนนั้นคือมันไม่ได้มีความรู้สึกอะไรแต่ความรู้สึกมันมาใส่ที่หลังนะคะคุณแม่หลังจากที่เห็นแล้วว่านี่เป็นภาพนี่คือคนแล้วก็เป็นลูกแล้วก็เป็นลูกเราแล้วถึงเป็นความรู้สึกดีใจที่ได้เห็นเขาแล้วมันก็ดับไปอะค่ะก็ส่งหลวงพ่อไปหลวงพ่อบอกว่าจริงๆมันไม่ได้สำคัญว่ามันจะเห็นละเอียดหรือหยาบแต่ดีแล้วที่เห็นกระบวนการในการทำงานแต่หนูก็คิดว่าในการทำในรูปแบบบางทีมันต้องปลีกวิเวกบ้างแล้วมันก็มีกำลังขึ้นในการที่เหมือนมีกำลังใจในการจะดูต่อค่ะคุณแม่แล้วก็กลับมาทำในปัจจุบันต่อค่ะ
คือการปลีกวิเวกก็จำเป็นนะคะคือตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเราทำจริงๆฝึกเยอะ จิตมันมีกำลังก็เลยเห็นได้ละเอียดได้เห็นกระบวนการเลยว่าจริงๆตอนที่มันเห็นเนี่ยมันแค่รูปกับสีตัดกันเท่านั้นเองยังไม่ได้แปลความหมายเลยมันตัวสัญญามันเข้าไปแปลความหมายอีกทีนึงว่ามันคืออะไรแต่เราเห็นการทำงานที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทีละขณะทีละขณะอันนั้นถูกแล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่จำเป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกนะไม่จำเป็นต้องเห็นละเอียดขนาดนี้อันนั้นเป็นผลจากสมาธิที่เยอะมันก็จะเห็นเป็นช็อตๆนะหรือบางทีเนี่ยเห็นเป็นแบบต่อเป็นช็อตๆอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็เคยเจอบางคนก็ไม่เคยเจอแต่ไม่ต้องกังวลนะละเอียดหรือหยาบสอนไตรลักษณ์เหมือนกันนะคะแต่ก็ดีค่ะโมทนาด้วยเราเห็นอย่างนั้นเนี่ยดีแล้วแล้วก็ที่โมทนาอีกอย่างก็คือสังเกตไหมพอเราหัดคอยรู้ความรู้สึกเล็กๆอย่างเช่นความโกรธเล็กๆเนี่ยความโกรธใหญ่ๆเราดูได้ง่ายขึ้นนะถึงบอกว่ามันจำเป็นไงอารมณ์เล็กๆน้อยๆอย่าไปปล่อยปละละเลยหัดรู้หัดดูไปเรื่อยๆพอกิเลสมันแรงเนี่ยมันจะมีกำลังสู้ได้นะดีค่ะโมทนาด้วยค่ะ
กราบสวัสดีหลวงแม่ค่ะลูกขอปรึกษานิดนึงนะคะคือจริงๆแล้วตัวลูกเองมีลูกสาวอายุ16ปีลูกเป็นลูกจะเรียนโรงเรียนนานาชาติแต่ว่าตัวเองกับตัวสามีซึ่งกำลังเดินทางมาจะมาร่วมกับทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณหอการค้าเลยคือพ่อแม่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นพุทธที่ปฏิบัติตัวเองปฏิบัติเพื่อนคนนี้เป็นคนชวนเข้าสู่การปฏิบัติจริงๆมาสัก 4-5 ปีแต่ลูกของลูกเองอะค่ะเรียนโรงเรียนนานาชาติมาตลอดเขาบอกว่าคือเขาไม่อินกับพุทธศาสนาอีกประการหนึ่งเขาบอกว่าพุทธค่อนข้างจะมองโลกแง่ร้ายแล้วเขาบอกเขาใช้คำว่า desperate คือเขารู้สึกสิ้นหวังมากเขารู้สึกสิ้นหวังมากๆที่เขามีความรู้สึกเหมือนว่าพุทธจะปฏิบัติยังไงเราก็จะไม่เคยทราบว่าเมื่อไหร่บุญถึงจะสามารถจะลบล้างวิบากไม่ว่าดีหรือไม่ดีคือพ่อแม่เนี่ยจะแบบพยายามค่อยๆใส่ให้เขาแต่ดูเหมือนว่าฐานจิตของลูกสาวเป็นคนค่อนข้างนิ่งเป็นนักคิดแต่ว่าไม่ยังไม่อินกับพุทธศาสนากราบขอคำแนะนำท่านว่าถ้าเราจะรับมือกับเด็กที่อายุ16ปีแล้วตัวเองก็จะไม่บังคับลูกว่าจะบอกเขาว่าจริงๆเป็นสิทธิ์ของลูกที่จะนับถือศาสนาอะไรก็ได้หรือว่าลูกจะเป็นเอเทียสคือลูกจะไม่นับถือศาสนาอะไรเลยแม่ก็ไม่ว่าแต่ถ้ามีบุญจริงวันนึงคงได้เข้าพุทธขออนุญาตขอคำแนะนำนิดนึงค่ะท่าน
ก็ต้องลงไปที่คำว่ากรรมนะบอกแล้วไงว่าเราช่วยเหลือยังคนเป็นพ่อแม่ใช่ไหมมีหน้าที่อะไรหน้าที่ก็คือให้กำเนิดเขาให้การเลี้ยงดูอบรมแนะนำตักเตือนทำได้แค่นี้ส่วนเขาจะมาไม่มาอยู่ที่เขาเราบังคับไม่ได้นะคือไม่ใช่ว่ามันคล้ายๆบางทีมันยังไม่ถึงเวลาของเขานะคะแต่ว่าเราก็คือพยายามที่จะแนะนำเขาอย่างเรื่องบุญเนี่ยที่จริงตัวบุญกับบาปเนี่ยมันไม่ได้ล้างกันอย่างที่บอกแล้วไงว่ากรรมทุกตัวมีผลกรรมดีกรรมชั่วทุกตัวมีผลมันไม่เคยล้างกันเลยกรรมทำกรรมชั่วยังไงก็รับทำกรรมดียังไงก็รับตัวไหนมีแรงเขาเรียกอะไรมีช่วงไหนที่กำลังมันแรงกว่ามันก็จะมีอิทธิพลมากกว่าในทางศาสนาพุทธเนี่ยเรื่องกรรมเนี่ยท่านบอกแล้วเป็นกรรมวาทีนะเราไม่ได้ทำกรรมดีเนี่ยเพื่อแก้กรรมที่ไม่ดีแต่เราทำกรรมดีเพื่อจะหนีกรรมที่ไม่ดีคืออย่างสมมติเราภาวนากรรมดีตัวนี้มีกำลังมากนะกรรมที่มันจะให้ผลเนี่ยมันต้องมีกำลังมากเราแค่พยายามทำกรรมดีที่มีกำลังมากกว่าเนี่ยเพื่อหนีกรรมชั่วที่มันวิ่งไล่ตามเรามานะตัวนี้ให้ผลก่อนเพราะว่ามันมีกำลังมากอย่างพวกอนันตริยกรรมทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วมีผลก่อนถูกไหมอย่างสมมติภาวนาเนี่ยเคยเป็นคนชั่วมามากมายเลยแต่เกิดมารู้กายรู้ใจที่ถูกต้องมีบารมีเดิมมาเนี่ยได้ธรรมะเนี่ยเขาก็ไม่ตกนรกละนะคือเนี่ยหมายถึงทำกรรมดีที่ยิ่งกว่าเนี่ยจนมีกำลังแรงกล้ากว่าให้ผลก่อนเพราะกรรมดีกรรมชั่วไม่ได้ล้างกันอย่างเช่นทำบุญมาแล้วจะได้ผลเนี่ยนะหรือจะไปล้างบาปมันล้างไม่ได้ นะที่เด็กอ่ะยังไม่เข้าใจในหลักการเรามีแต่ต้องภาวนาให้เข้าใจก่อนนะคะแล้วค่อยๆบอกเขาว่าศาสนาพุทธคืออะไรจริงๆแล้วก็คือถ้าเขายังไม่เริ่มภาวนาไม่เริ่มมาดูเองเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ไงแต่ว่าเราภาวนาไปแล้วเราค่อยสอนเข้าไปแต่แม่กำลังจะบอกว่าทุกคนมีกรรมของตัวเองไม่ใช่ว่าทุกคนจะมาทางนี้ไปดูเปอร์เซ็นต์ของคนที่เข้ามาศึกษาศาสนาพุทธสิคนทั้งโลกมีเท่าไหร่แล้วคนที่เป็นพุทธจริงๆเนี่ยที่มาตั้งใจไปถวายจริงๆมีเท่าไหร่นะมันแทบจะเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยด้วยซ้ำไปไม่ใช่คนส่วนใหญ่นะเป็นคนส่วนน้อยเราทำเท่าที่ทำได้ไปต้องยอมรับอย่างนึงนะว่าเราไปบังคับเขี้ยวเข็นอะไรเขาไม่ได้หลวงพ่อเคยบอกด้วยทำไมบอกว่าเด็กคนที่เป็นลูกเราเนี่ยชาติที่แล้วค่ะมันเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้มันอาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐิมาจากไหนก็ไม่รู้นะมันก็เป็นกรรมของเราที่ต้องมามีลูกแบบนี้นี่ก็เรื่องกรรมอีกนะที่ต้องเจอคนแบบนี้ต้องมีลูกแบบนี้มีพ่อแม่แบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งที่สะสมมาแล้วกรรมเนี่ยมันหนุนส่งมาในจุดที่เหมาะสมของมันต้องวางใจอย่างนี้นะทำหน้าที่เต็มที่แล้วลูกเขาจะเป็นยังไงเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมแต่ว่าเราก็ยังพยายามแนะนำไปแล้วก็อย่าลืมอย่างที่แม่บอกนะคาดหวังว่าเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วพอเขาไม่เป็นผลก็คือผิดหวังนะการคาดหวังเนี่ยก็คืออยากนั่นแหละนะอยากเมื่อไหร่แล้วถ้าอยากแล้วไม่สมหวังผลก็คือความทุกข์ไงคือตัณหาเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์ตรงนี้แหละนะอยากสมมติเขาเป็นลูกของเราเราอยากให้เขาดีมันมีเรามีความอยากให้เขาดีมีทั้งหลายตัวมีกิเลส ที่แทรกอยู่เนี่ยทุกขั้นตอนเลยนะทำเต็มที่ไปนะเราก็ภาวนาของเราให้พ้นไปช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยไปมีลูกก็ถือว่าต้องมีบุพกรรมร่วมกันมามันถึงได้มาเป็นแม่ลูกกันนะคะสมมุติว่าเขาได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่เราก็คอยช่วยเหลือเขาเต็มที่เท่าที่ทำได้มีหน้าที่แค่นี้แหละทำมากกว่านี้ไม่ได้นะให้วางใจให้ถูกนะ
ถามเพื่อนลูกน้องที่มหาลัยจะมีหน่วยงานจำนวนหลายหน่วยแต่ละหน่วยนี่จะแตกต่างกันบางหน่วยเนี่ยเขาจะกินเหล้ามากกว่าบางหน่วยใช่ไหมทีนี้อย่างที่มาเนี่ยก็มีหน่วยแบบนั้นด้วยแล้วเขาก็เผอิญเข้าพรรษาเขางดเหล้าอย่างเงี้ยใช่ไหมทีนี้อยากจะให้มีกำลังใจว่าคือมีอุบายไหนไหมครับว่าคือเขาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าศีล 100% ในเวลาที่ออกพรรษานะครับบางคนก็ยังแบบฉลองบ้างหรืออะไรแบบเนี้ยเวลากินเหล้าแต่อยากจะให้เขายังเดินหน้าปฏิบัติมันเป็นไปได้ไหมคุณแม่ที่ว่าอาทิตย์นึงเขากินละวันนึงแล้วอีกวันที่เหลือเนี่ยเขาไม่กินแล้วเขาจะเจริญได้ไหมคะทาง
มันก็ได้ค่ะนึกถึงจำได้ไหมที่หลวงพ่อคอยเทศเรื่องที่ว่าบางคนเนี่ยเลี้ยงสัตว์ให้เขาฆ่านะท่านบอกว่าวันที่ฆ่ามีวันเดียวตอนที่เลี้ยงมีตั้งแย่ตั้งแย่ก็ให้วางใจว่าตอนนี้กำลังเลี้ยงสัตว์อยู่ไม่ได้ฆ่าเขาคือเวลาอย่างเงี้ยให้รักษาศีลเป็นช่วงๆอย่างน้อยก็ยังดีอันนี้คือพูดง่ายๆว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนอาชีพได้นะคะแต่ที่จริงเรื่องเล่าเราเลือกได้ว่าจะกินหรือไม่กินใช่ไหมนะเห็นแม่พูดถึงโทษของเล่าก่อนนะในทางการแพทย์ในทางการแพทย์เลยนะแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำลายเซลล์สมองนะทุกครั้งที่กินเข้าไปเนี่ยเซลล์สมองถูกทำลายแล้วเซลล์สมองเป็นอะไรที่มันเหมือนเกิดมาตั้งแต่เด็กอะนะแล้วมันไม่งอกใหม่ละถ้าไม่อยากแก่แล้วแบบอัลไซเมอร์ความจำเสื่อมนะเราก็รักษาตัวหน่อยอันนี้ในแง่ของทางฟิสิกอลนะมีผลอะไรมีผลแน่นอนนะทีนี้ในทางพุทธในทางจิตเนี่ยคนที่กินเหล้าเนี่ยแล้วขาดสติเนี่ยมันคือโมหะนะกิเลสเนี่ย เกิดจากอนุสัยที่สะสมมากระทบกับผัสสะแล้วกิเลสปรุงขึ้นมานะอันนี้คือกระบวนการนะอย่างว่าเราเคยสะสมความเคยชินทางใจมาเนี่ยเนื่องจากสะสมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเนี่ยเวลากิเลสจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องกระทบผัสสะแล้วตัวนี้ก็ปรุงเป็นกิเลสเกิดขึ้นใช่ไหมอีตัวกินเหล้าเนี่ยนะมันทำให้ขาดสตินะคือมีโมหะนะจิตตอนนั้นเนี่ยมันจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่มีสติ ใช่ไหมเราสะสมไปถ้าเกิดเราสะสมโมหะเพิ่มเรากำลังทำกรรมที่เพิ่มโมหะให้ตัวเองต่อไปก็จะภาวนายากนะอันนี้คือผลในทางจิตนะคะมีผลทั้งสองตัวทั้งทางกายภาพและทางจิตด้วยเป็นเลือกเอาอยากให้ตัวเราเองเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันต้องทุกคนต้องรักตัวเองนะทำกรรมอะไรก็ได้อย่างนั้นถ้าไม่รักษาตัวไม่คิดว่าเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรเชิญนะคะอยู่ที่ตัวเองอยู่ที่ตัวเองทั้งนั้นทำตัวเองทั้งนั้นเลยนะทำให้ตัวเองเนี่ยมีสติมันก็มีสติทำให้ตัวเองขาดสติมีโมหะมันก็ขาดสติแล้วมีโมหะมันอยู่ที่เราปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสหรือเปล่าแม่พูดถึงในแง่ทั้งสองทางแล้วนะในทางฟิสิกอลในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีผลเสียกับร่างกายในทางการภาวนาก็มีผลเสียกับจิตอาจจะดูเล็กน้อยไม่เป็นไรกรรมทุกตัวมีผลเวลามันให้ผลนะก็ไปรับเอาเองก็แล้วกันนะคือเนี่ยห้ามไม่ได้หรอกอยู่ที่ตัวเขาเองอ่ะอย่างว่าคนชอบกินเหล้าไม่ไปบอกให้เขาเลิกกินเหล้าเขาไม่เลิกหรอกมันต้องอยู่ที่ว่าเขารู้ถึงผลดีผลเสียแล้วเขายอมเลิกเองอันนั้นจะดีที่สุดนะอันนี้ก็พูดถึงผลดีผลเสียแล้วนะก็ทำหน้าที่ได้แค่นี้แหละใช่ไหมค่ะ
หลวงแม่คะหนูขออีกหนึ่งคำถามค่ะเป็นคำถามต่อเนื่องจากที่ท่านอธิการถามอันนี้หนูถามเผื่อลูกศิษย์ที่สถาบันคือจริงๆแล้วได้เคยทำงานกับผู้บริหารหลายๆหน่วยงานที่มาเรียนที่สถาบันที่หนูสอนอยู่หลายๆคนเนี่ยมีความเศร้าทางจิตค่ะท่านหมายถึงว่าเขาเศร้าจากการที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานที่อาจจะเป็นอบายทางพุทธไม่ทราบว่าหลวงแม่มีคำแนะนำอะไรให้กับบุคลากรที่คืออายุเยอะแล้วก็คงเปลี่ยนงานไม่ไหวแต่เขาจิตเขาเศร้าแล้วเขาก็จะทำบุญเยอะมากเพื่อคิดว่าการทำบุญตรงนี้จะไปล้างบาปได้ค่ะ
มันล้างไม่ได้หรอกแต่ว่าความเศร้าหมองเนี่ยเขารู้ทันได้จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนที่อธิบายเรื่องตัวมิจฉาชีพอะที่เลี้ยงสัตว์ให้เขาฆ่าเงี้ยจริงๆคือสมมติทั้งปีเนี่ยฆ่าสัตว์หรือขายไปให้เขาฆ่าเนี่ยปีหนึ่งไม่กี่ครั้งใช่ไหมเนี่ยตรงช่วงที่มันไปขายไปทำเนี่ยช่วงนั้นผิดศีลจริงแต่ช่วงวันอื่นเนี่ยนะมันคอยเจริญสติคอยรักษาใจไว้นะอย่างเมื่อสมมุติเขาถึงนึกถึงอาชีพของเขาแล้วรู้สึกอาชีพตัวนี้ส่งผลที่ไม่ดีนะคะให้รีบรู้ทันโทสะที่เกิดขึ้นในใจคือความเศร้าหมองเดี๋ยวนี้เป็นโทสะตัวหนึ่งนะให้ดูไปเลยว่าความเศร้าหมองตัวนี้นะมันถูกรู้มันก็คือความเศร้าหมองมันอยู่ในกองสังขารขันธ์ใช่ไหมคือจริงๆเขาต้องภาวนาเขาถึงจะแยกได้ถ้าอยู่เขาไม่ภาวนาไม่ได้เคยฟังหลวงพ่อเลยอยู่ให้เขาดูความเศร้าหมองเขาดูไม่เป็นหรอกนะคะตั้งภาวนาแล้วหัดดูความเศร้าหมองไปคือณปัจจุบันเขาไม่ได้ทำอะไรนะเขาก็ต้องวางใจอย่างเงี้ยว่าเขาทำอาชีพนี้มาตั้งนานแล้วนะณปัจจุบันเนี้ยเขาไม่ได้เจตนาจะทำร้ายใครแต่คล้ายๆเขายังออกไม่ได้จิตเศร้าหมองขึ้นมาพอนึกถึงเรื่องนี้ถูกไหมนึกถึงขึ้นมาเศร้าหมองขึ้นมาให้รู้ทันโทสะตัวนี้ไปอย่างน้อยณปัจจุบันเนี้ยเขาสามารถเจริญสติได้นะแต่จริงๆก็คือคนที่ทำอันนี้ได้เนี่ยต้องหัดฟังหลวงพ่อหัดภาวนาเนี่ยมาถึงจะดูได้คือมดเขาทำอาชีพที่ไม่ถูกเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่ต้องให้อกุศลย้อมใจอยู่ตลอดเวลาตัวนี้เป็นอกุศลย้อมใจอยู่ตลอดเวลามันมีแต่บั่นทอนตัวเราเองนะจริงๆก็คือรู้สึกตัวขึ้นมาใจปลอดโปร่งมีความสุขแล้วก็แผ่ชนบุญไปทำใจอย่างนี้ผลของการทำอาชีพนี้วันหนึ่งต้องรับผลแต่ไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้รักษาใจภาวนาไปเนี่ยมันสามารถพ้นทุกข์ได้ถ้าพ้นทุกข์ได้เนี่ยถึงจุดหนึ่งมันก็จะอาจจะหนีกรรมชั่วตัวนี้ได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หนี 100% ยกตัวอย่างอย่างพระโมคคัลลานะเนี่ยตอนที่ท่านจะนิพพานเนี่ยผลกรรมเก่านี่ยังให้ผลมาคือกระทั่งเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่หนีกรรมพ้นถึงเวลาก็ต้องใช้มันมาก็ใช้มันมาไม่ถึงก็แล้วไปแต่ว่ามีหน้าที่พัฒนาใจไปจนมันหลุดพ้นได้อาชีพก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าเรารู้วันหลังเราก็ตั้งใจไว้ว่าเราเกิดชาติไหนพบใหม่เราจะไม่ทำอาชีพนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นความตั้งใจไว้ แต่ว่าให้รักษาใจให้เป็นอกุศลอย่าให้มันครอบงำใจไปเรื่อยๆนะมันไม่มีอะไรที่ดีเลยมันก็คือกิเลสนั่นเองอ่ะมันย้อมใจอยู่ใช่ไหมเรารู้ไม่ทันตัวนี้อันตรายร้ายแรงกว่าไอ้ผลกรรมที่ทำอาชีพนี้อีกถูกไหมคือโทสะเนี่ยมันย้อมใจอยู่ตลอดเวลาถ้าตายตอนนั้นก็ตกนรกไปเลยนะคือมันไม่ใช่นี่มันเราต้องรักษาใจเราไว้อะแต่บอกไงดีนะนึกออกใช่ไหมว่าไม่ใช่ปล่อยให้อกุศลย้อมใจไปเรื่อยๆเรามีหน้าที่รู้ทันนะค่ะกำลังว่าจะเลิกแล้ว
ฮัลโหลพอดีหนูเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องการควบคุมอารมณ์อะค่ะคุณแม่คือก่อนหน้านี้หนูก็เป็นคนอารมณ์ร้อนอะค่ะคือก็แต่ก็เราก็มีเหตุผลในการที่จะควบคุมแล้วก็มีใช้วิธีการต่างๆในการควบคุมอารมณ์แต่มันจะมีเหมือนกับสิ่งนึงอะค่ะที่ว่ามันหนูจะมีกฎมันมีหลักการและเหตุผลในตัวเองซึ่งทุกครั้งที่มันมีเหตุมากระทบกับตัวเนี้ยของเรามันจะทำให้การควบคุมทำไม่ได้ค่ะก็เลยอยากจะสอบขอคำแนะนำมาค่ะว่าจะต้องจัดการกับตรงนี้ยังไง
ที่จริงก็ลงที่แม่ให้หลักไว้นะคะว่าถ้าเราดูได้ไม่คล้อยตามไม่ต่อต้านดูมันทำงานไปนะอันนี้ในกรณีที่อารมณ์มันไม่แรงกำลังเราเยอะกว่านะกำลังไม่ไหวก็ต้องถอยลงมาเป็นการแก้อาการกดข่มนะอันนี้ที่จะถามนี่คือประเด็นไหนเมื่อกี้แม่ฟังยังไม่เข้าใจอ่ะ
เหมือนกับว่าคือถ้ามันเป็นการแบบที่มากระทบด้วยสิ่งอื่นๆเนี่ยมันสามารถหนูสามารถจัดการอารมณ์ตรงนั้นได้ค่ะแต่ว่าพอมันกระทบกับเหมือนกับลอจิกในตัวหนูเองว่าสิ่งถูกต้องกับสิ่งไม่ถูกต้องบางครั้งการโดนเข้าใจผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็จะควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วก็จะแสดงออกอาจจะเป็นทางกายวาจาอะไรเนี่ยค่ะ
ตั้งหลักใหม่นะเราคนอื่นเข้าใจเราผิดเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องของกรรมในอดีตส่งมาทำให้คนเข้าใจเราผิดถือว่าใช้ไปอันนี้อันนึงนะอีกอันหนึ่งเป็นเรื่องของความคิดความเห็นก็จริงตัวนี้เป็นกิเลสตัวหลักอีกตัวหนึ่งของพวกเราเลยนะกิเลสที่เราเห็นเนี่ยราคะโทสะโมหะเนี่ยมันคือทั่วๆไปใช่ไหมมีอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่จะทำให้เรามีความทุกข์มากโดยเฉพาะพวกปัญญาชนนะคือการยึดในความคิดความเห็นนะสังเกตเลยพวกเราเนี่ยจะมีกรอบของความคิดความเห็นเช่นถูกผิดดีชั่วสิ่งที่ควรสิ่งที่ไม่ควรนะมีขอบเขตมีกรอบของการคิดความคิดการกระทำของเราอยู่ในกรอบทั้งหมดนะกรอบตัวนี้จริงๆแล้วมันก็คือเป็นความคิดความเห็นนะความคิดความเห็นตัวนี้มันไม่ผิดหรอกบางครั้งนะความคิดความเห็นตัวนี้เกิดจากประสบการณ์ที่เราเจอมาเกิดจากการที่เราฝึกฝนเรียนรู้มาใช่ไหมความคิดความเห็นนี้อาจจะไม่ผิดแต่ว่าอันนี้หลวงปู่ฟักพูดเองเลยนะบอกว่าการยึดไอ้ความคิดความเห็นเนี่ยไม่ผิดแต่การยึดในความคิดความเห็นเนี่ยเป็นกิเลสนะมันต่างกันนะอย่างเช่นไม่ยกตัวอย่างเรามีความเห็นว่ายกตัวอย่างขับรถปาดหน้าอันนี้แม่เจอกับตัวเองนะสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อสอนเรื่องการยึดในความคิดความเห็นตัวเนี้ยขับรถไปทำงานตั้งแต่มืดฟ้ายังไม่สว่างมันมีคนปาดหน้าชุบอย่างนี้ขึ้นมาเราก็รู้สึกโหยอันตรายมากเลยถ้าเราเบรกไม่ทันก็คือชนแล้วอ่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องเป็นราวอีกยาวก็นั่งบ่นไอ้คนนี้ไปตลอดทาง นะใจเราก็หนักอึดเลยนะหลวงพ่อก็ถือโอกาสแย้บอกว่าเห็นไหมว่ามันเป็นการยึดในความคิดความเห็นน่ะนะเห็นไหมปาดหน้าถูกไหมไม่ถูกใช่ไหมทุกคนเห็นด้วยว่าไม่ถูกแต่ปัญหาเกิดถึงอะไรเกิดจากกิเลสของเราเองนะเราเห็นเขาปาดหน้าแล้วเราไม่รู้สึกไม่ถูกโทสะเราเกิดนะโทสะเกิดเนี่ยคือกิเลสของเรานะสิ่งที่เขาไม่ถูกนะส่วนหนึ่งแต่กิเลสเกิดขึ้นเรามีหน้าที่ภาวนารู้ทันไปนะกิเลสเกิดเพราะอะไรเพราะว่ามาตรฐานสิ่งที่เราคิดว่ามันถูกเนี่ย ถูกก็เรียกอะไรถูกละเมิดหรือถูกมันไม่เป็นตามที่เราคิดเช่นไม่ควรขับรถปาดหน้าแต่ไอ้คนนี้มันปาดหน้านะเรามีตอนที่เรามีความเห็นตัวเนี้ยว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกเนี่ยไปสังเกตใจดีๆตอนนั้นใจจะหนักใจมันจะหนักอึดขึ้นมาเลยนะจริงๆแล้วว่ามันมีกิเลสตัวนึงที่ซ่อนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าตัวอุปทานคือความยึดยึดในกรอบยึดในความคิดความเห็นของเรานะคะหลวงพ่อก็นิยามอย่างนี้โลภะกำลังแรงเนี่ยมันกลายเป็นตัณหาตัณหากำลังแรงเนี่ยกลายเป็นตัวอุปทานคือความยึดถือนะพวกเราเนี่ยบางส่วนเนี่ยพระเจ้าท่านบอกอย่างนี้บอกว่าสัตว์โลกเนี่ยทะเลาะ กันด้วยเหตุผลสองประการนะอันนึงก็คือผลประโยชน์ขัดกันอีกอันนึงก็คือความคิดเห็นขัดกันตัวเนี้ยทำให้คนฆ่ากันมาแล้วเกิดสงครามทั้งโลกได้เลยนะคือยึดในความเห็นสิ่งที่ตัวเองยึดแต่ละคนไม่ตรงกันนะก็เกิดสงครามเกิดการต่อสู้กันขึ้นมาเนี่ยเราคอยตามรู้ตามดูไปเช่นพอเรามีความเห็นในแต่ละสิ่งเนี่ยอย่างเช่นคนเขาล้ำมาตรฐานเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วโทสะเราเกิดเนี่ยนะจุดแรกที่เกิดขึ้นก็คือยึดในความคิดความเห็นก่อนนะว่ามีความเห็นว่าควรจะเป็นเช่นนี้ตอนที่รู้สึกว่าควรจะเป็นเช่นนี้ใจเราที่มันมีความยึดถืออยู่เนี่ยมันจะมีน้ำหนักมีน้ำหนักให้หัดสังเกตตัวนี้ไปก่อนนะเวลามีความคิดความเห็นแล้วยึดเนี่ยสิคนที่ทุกคนแรกคือเราเองอะแต่เราไม่รู้ตัวมันหนักอึดขึ้นมาเลยแบบใจไม่ยอมใจเนี่ยพอไม่ยอมแล้วเนี่ยโทสะก็เกิดขึ้นคือมันเป็นคนละตัวกันที่ต่อเนื่องกันนะตัวนี้นะขัดใจปุ๊บตัวนี้ไม่ได้การตอบสนองไอ้ความยึดความเห็นตัวเนี้ยมันกระทบมาฮะโทสะก็เกิดเราดูที่กิเลสเราก่อนนะคนอื่นถูกผิดนั่นไม่สำคัญที่สำคัญคือเราเกิดกิเลสแล้วเราดูกิเลสในใจเราแล้วคนที่ยึดในความคิดความเห็นเนี่ยมันจะยึดทุกเรื่องนะคะเราไปสังเกตดูถ้าเรารู้สึกว่ามีมาตรฐานอยู่เรื่อยเรื่องนี้ผิดเรื่องนี้ถูกมีความคิดเห็นกับทุกเรื่องเลยนะให้หัดดูไว้ตัวนี้เป็นจุดอ่อนเป็นกิเลสที่เป็นตัวหลักของเรานะมีความเห็นปุ๊บรีบดูมีความเห็นละตอนที่มีความเห็นใจหนักรีบดูไปก่อนนะแล้วก็แก้ปัญหาเท่าที่แก้ได้ไอ้เดี๋ยวพอมีความเห็นอีกอันนึงแล้วก็รีบรู้ทันใจที่หนักอีกนะคะรู้ไปเรื่อยๆนะต่อไปเวลามีความคิดความเห็นเกิดขึ้นสติจะเกิดเองเพราะมันเริ่มจำได้แล้วเราต่อไปจะกลายเป็นคนที่ยึดความคิดความเห็นของตัวเองน้อยลงนะคะหัดดูไปนะตัวนี้นำความทุกข์มาให้เราเยอะนะตัวที่เป็นหลักที่ทำให้เราเกิดโทสะก็คือตัวนี้นะตัวนี้คือกิเลสที่ซ่อนลึกเข้าไปกว่าโทสะนะไอ้โทสะเนี่ยเป็นที่ปลายเหตุละตัวยึดความคิดความเห็นเป็นหลักนะสังเกตที่เราจะมีความเห็นตลอดเช่นควรอย่างนี้ควรอย่างนี้ควรอย่างนี้นะพอมันควรปุ๊บรีบรู้ทันก่อนใจเรานะมีมาตรฐานละรู้ทันนี่กิเลสแล้วนะเป็นอุปทานคือความยึดในความเห็นของเรานะรู้ทันไปถ้าเรารู้ทันตัวนี้นะโทสะมันจะไม่เกิดแล้วเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่เช่นสมมติว่าคนรอบข้างเราเขาไม่ถูกในความคิดความเห็นของเราเราก็มีหน้าที่เสนอแนะนะบอกกล่าวส่วนเขาจะเชื่อฟังเราหรือเปล่าหรือจะเห็นด้วยกับเราหรือเปล่าเป็นเรื่องของเขาเหมือนที่แม่พูดถึงกรณีนี้นะคนอื่นเนี่ยเราควบคุมเขาไม่ได้แต่กิเลสในใจเรารู้ทันได้ถ้าเรารู้ทันความยึดในความเห็นตัวนี้ความยึดตัวนี้คลายลงนะเราอาจจะสบายขึ้นสบายขึ้นด้วยตัวเองเลยต่อไปเราก็จะทุกข์น้อยลงมีคนหนึ่งสมัยก่อนนี้มีคนไปเรียนที่สวนโพเป็นแบบแม่บ้านนะแกจะแบบว่าจุกจี้จุกจิกอ่ะคนเป็นแม่บ้านอ่ะต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ที่ในบ้านเนี่ยห้ามกระดิกนะแล้วก็มีความเห็นทุกเรื่องเลยหลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นให้ไปดูเลยเวลามีความคิดความเห็นขึ้นมาให้ดูไปเรื่อยๆผลก็ปรากฏว่าแกดูอยู่เรื่อยๆแกก็ดีขึ้นสบายขึ้นเวลามีความคิดความเห็นมันไม่สบายไงเพราะว่าใจมันจะหนักใจมันจะแบบมันไม่ได้หนักอย่างเดียวเนี่ยนะมันไปบีบคั้นคนรอบข้างด้วยต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะพอเขารู้ทันเขาก็คลายเขารู้ทันเขาก็คลายการยึดในความคิดความเห็นเขาก็ค่อยๆน้อยลงนะตัวนี้หัดดูไปก็จะสบายขึ้นนะสำหรับคนที่มีความคิดความเห็นเยอะพวกเราไม่ต้องกลัวนะแม้ว่ามีทุกคนแหละมากน้อยเท่านั้นเองขึ้นกับนิสัย นะคะสมัยก่อนแม่ก็มีมาตรฐานต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้แต่พอหลวงพ่อชี้ให้ดูอย่างนี้กรณีปัดหน้าปุ๊บเราก็จะบ่นทำอย่างนี้ไม่ถูกนั่งเนี่ยอันตรายก็นั่งคิดอยู่นะแต่จริงๆใจมันหนักอ่ะถ้าเรารู้ทันที่หนักพอหลังพอเรามีความเห็นปุ๊บแล้วเราเห็นใจที่หนักเนี่ยมันจะคลายเองก็หัดรู้ทันบ่อยๆไอ้ความยึดในความเห็นมันเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงนะตัวนี้จำไว้นะมันเป็นกิเลสนะถึงมันจะเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นแต่มันก็เป็นกิเลสในใจเรามีหน้าที่รู้ทันกิเลสกิเลสเราบางลงเราทำหน้าที่ไปเสนอแนะนำตักเตือนทำได้แค่นี้ส่วนเขาจะเชื่อฟังหรือสิ่งแวดล้อมจะเป็นไปตามที่เราต้องการหรือเปล่ามันเกินอำนาจบังคับบัญชาของเรานะคะแค่ทำหน้าที่แล้วดูกิเลสของเราไปโอเคถ้าไม่มีใครถามนะคะนั่นก็ว่าน่าจะเลิกเลยเพราะว่าเวลาที่เหลือพวกเราจะได้ภาวนาแล้วเดี๋ยวก็มีกลุ่มย่อยมีอะไรนะคะก็เรียนกับผู้ช่วยสอนอีก2ท่านได้เลยนะคะก็แม่ก็โมทนากับทุกคนนะก็ให้พรพวกเราพร้อมๆกันไปเลยนะคะเดี๋ยวไม่ให้พรรวมเลยนะคะบุญใดที่แม่ทำแล้วทั้งหมดทั้งปวงในสังสารวัฏนี้ขอให้ทุกคนในที่นี้ได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นให้มีความสุขความเจริญทั้งโลกทางธรรมสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการภาคเพียรภาวนาให้รู้ธรรมเห็นธรรมเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปทุกคนมีความสุขความเจริญทุกคนนะคะอนุโมทนาด้วย